Troška sa nám pokazil jingle.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Hneď sa je opravil. Dobré ráno vám prajem, je 10. apríla roku 2025. No a začneme informačným blokom. Napríklad pokračuje schôdza Národnej rady, zasadá hospodárska a sociálna rada k clám. Už sa konal briefing vládneho spolnomocnenca Petra Kotlára, ako to, alebo sa bude konať, alebo nekonal. Ale jedna správa už je vonku. Ministri Saková a Kamenický rokujú v Číne. Ďalšie kolo rusko-amerických rokovaní v Istanbule sa bude odohrávať. Zídu sa aj ministri obrany koalície ochotní v Bruseli. Von der Pfizerová sa stretne s ukrajinským premiérom a Zelenský navštívi Juhoafrickú republiku. Peter Pellegrini včera privítal v Bratislave indickú prezidentku Marmuovú. Absolvovali spoločný rozhovor, vymenili si memorandá. Marmuová sa stretla aj s Richardom Rašim a Robertom Ficom. Dnes prezidenti spoločne otvoria Slovensko-indické business fórum, zároveň na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre udelia prezidentke titul doktor honoris causa. Indická hlava štátu dnes takisto navštívi závod Jaguar Land Rover v Nitrianskom parku, takisto spoločne s Pellegrinim zasadia strom. Premiér Robert Fico na Slovensko pozval indického premiéra Modiho pri stretnutí s prezidentkou, označil vzájomné vzťahy za priateľské, konštruktívne a bez otvorených otázok. Diskutovali najmä o rozvoji automobilového a obranného priemyslu či o cestovnom ruchu. Ministri Denisa Saková a Ladislav Kamenický budú v najbližších 4 dňoch rokovať v Číne s miestnymi firmami. Vlani slovenská vládna delegácia hovorila v Číne aj o možnej spolupráci pri plánovanej výstavbe tunela Karpaty, obnove mostov či nákladného prístavu na Dunaji. Rozvíjať podľa vtedajších vyjadrení premiéra Fica začali aj myšlienku nákladnej leteckej dopravy. No. A teraz tomu Kotlárovi. Analýzou Petra Kotlára, v ktorej prirovnáva očkovaných ľudí k modifikovanej kukurici, sa bude zaoberať prokuratúra. Kotlár ešte predtým vyhlasoval, že ak premiér nezvolá bezpečnostnú radu a Žilinka sa nebude jeho zisteniami zaoberať, je pripravený skončiť na poste splnomocnenca vlády. Generálna prokuratúra podľa agentúry SITA oznámila, že vo veci bude konať krajská prokuratúra v Trenčíne. Kotlár sa so Žilinkom stretol v marci. Vláda nedávno vzala na vedomie jeho materiál o analýze mRNA vakcín a rozhodla, že zriadi odbornú skupinu, ktorá ju posúdi. Poďme do parlamentu. Zamestnanci pracovali včera, posunuli do druhého čítania novelu ústavy, ktorá obsahuje aj zmienku o tom, že Slovensko uznáva len dve pohlavia. Podporilo ju 81 poslancov vrátane Richarda Vašečku a Anny Záborskej z Kresťanskej únie. Poslanci zároveň neschválili návrh novely od KDH. Podporilo ho len 25 poslancov. Ale parlament schválil tzv. Covidovú amnestiu. V konečnom hlasovaní ju podporilo 78 poslancov, 66 bolo proti. Štát na základe nového zákona odškodní napríklad tých, čo sa počas pandémie dopustili priestupku a dostali pokutu. Jediným vládnym poslancom, ktorého systém vykázal, že je proti, bol Ján Podmanický zo Smeru. V druhom čítaní bol za. Koalícia novelu oficiálne nazvala zákon o náprave krivd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami. No a Progresívne Slovensko vyzvalo Pellegriniho, aby vetoval tieto covidové amnestie. Podľa tohto hnutia ide o výsmech všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí počas pandémie covidu dodržiavali opatrenia, ale aj o neúctu voči pozostalým obetí pandémie. Vládny návrh zákona o amnestiách pre konšpirátorov je absolútne pokrytectvo tejto koalície. Amnestujú ním ľudí, ktorí porušovali opatrenia počas pandémie, no zároveň verejnosť žiadajú, aby dodržiavali nariadenie odborníkov pri slintačke a krývačke. Dávajú tým vlastne jasný signál, že nariadenia v skutočnosti dodržiavať netreba a keď ich porušia, nič im za to nehrozí, povedal poslanec Progresívneho Slovenska Oskar Dvořák. Matúš Šutaj Eštok hovorí, že ho nemusí nikto vyzývať, aby konal. Reaguje na kritiku Roberta Fica, ktorému sa nepáči, že vyšetrovanie policajtov okolo Jána Čurilu sa nepohlo a že sú stále členmi zboru. Ľuďom sa ospravedlnil za to, že to trvá dlhšie. Mňa nikto nemusí vyzývať, svoju prácu si robím, odkedy som na ministerstvo vnútra prišiel. Bol som prvý odvolávaný minister za to, že som urobil poriadok s Čurilovcami. Postavil som týchto kovbojov mimo službu na základe zákona, vyhlásil Eštok. Zopakoval, že nebude pokračovať obdobie revanšizmu. Urobím však všetko preto, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť. Minister hovorí, že aj on cíti spoločenský tlak, ale konať môžete len na základe zákona, dôkazov a faktov. Vyšetrovatelia si robia svoju prácu na maximum a ja odmietam útoky kohokoľvek smerom k policajnému zboru. Na otázku, či aj on má pocit, že OČTK čakajú na predčasné voľby, ako to hovoril premiér, Šutaj Eštok odvetil, že on nikdy o predčasných voľbách nehovoril. Slovenská národná strana navrhne zrušiť transakčnú daň, aj keď s tým nebude súhlasiť ministerstvo financií. Živnostníci by podľa návrhu nemali daň platiť od 30. júna a firmy s obratom do 100 tisíc od konca júla. Rezort podľa Andreja Danka zatiaľ nereagoval pozitívne v prípade živnostníkov. Podporu má aj u predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. No a neskôr Andrej Danko vysvetlil, že na zrušenie transakčnej dane mu dal kladné stanovisko štátny tajomník ministerstva financií Radovan Majerský. Rezort totiž po obede reagoval, že o dohode nič nevie a Kamenický je na pracovnej ceste v Číne. Predseda SNS povedal, že bez ohľadu na stanovisko ministerstva návrh na zmeny transakčnej dane predloží. Slovenská národná strana spolu s opozíciou majú dostatok hlasov na zrušenie dane, išlo by však o porušenie koaličnej zmluvy. No a už to má aj svoje výsledky. Niektoré firmy začínajú vyplácať mzdy v hotovosti a niektoré obchody a reštaurácie začali po zavedení transakčnej dane pýtať od klientov hotovosť. Nejde im o to, aby sa dani vyhýbali pri príjmaní platieb, to sa totiž nezdaňuje. Hotovosť chcú na vyplácanie dodávateľov, lebo pri online úhrade by už daň platili. Vláda chce narýchlo uvoľniť podmienky pre nájomné bývanie. Podporu majú dostať aj prestavby nebytových budov na bytovky. Môžu v nich vzniknúť aj byty nesplňajúce podmienky preslenenia alebo bez parkovacieho miesta, balkóna či terasy. No a teraz pôjdeme do trestného kútika. Obžaloba v kauze očistec spĺňa zákonné náležitosti, rozhodol Senát špecializovaného trestného súdu. Rozhodnutie z 25. marca je v podstate prijatím obžaloby, ktoré môže obhajoba namietnúť. Očistec sa týka zneužívania polície pod vedením Tibora Gašpara, kedy začne Senát Petra Pulmana, sudcu Rastislava Stieranku a sudkyne Beaty Medvedovej v kauze rozhodovať ešte zatiaľ nie je uvedené. Poďme do liberálneho okienka. Naďovci, Hegerovci nakúpili hviezdu. Bývalá poslankyňa za Slobodu a Solidaritu Natália Blahová, tak túto ženu predstavili demokrati ako svoju novú posilu. V mimoparlamentnej strane sa bude venovať sociálnym témam. Natália Blahová svojou prácou a odhalením jednej z najzávažnejších káuz ukázala svoju odbornosť a odvahu, vyhlásil Jaroslav Naď, predseda demokratov. Tá najzávažnejšia kauza bola Čistý deň. Okienko denníka N, takto slnečkári uvažujú. Citujem. Ľudia, ktorí sú proti vyzbrojovaniu, sú beznádejne optimistickí, nerozumejú tomu, na čo slúži vojna, vraví politológ Hein Gemans, ktorý skúma vojny. Áno, nechceme, aby ľudia umierali, ale nemôžete len vyhlásiť, že zabíjanie je zlé a hotovo. Hovorí a v rozhovore takisto vysvetľuje, prečo môžu ruské útoky na civilné ciele vojnu paradoxne predĺžiť. Poďme do zahraničia. Česká vláda zatiaľ neplánuje stanoviť termín na vstup krajiny do eurozóny. Ako dôvod uviedla nedostatočnú podporu. Podľa posledného prieskumu je za vstup do eurozóny iba štvrtina Čechov. Česká republika prisľúbila prijatie eura počas svojho vstupu do Európskej únie v roku 2004. Minister financií Zbyněk Stanjura však povedal, že na takýto krok vláda stále nemá u obyvateľstva dostatočnú podporu. Neexistujú jednoznačné ekonomické dôvody pre alebo proti prijatiu eura, povedal minister. Členmi eurozóny je momentálne 20 krajín. Poďme k južným susedom. Peter Szijjártó, teda minister zahraničných vecí, pripustil, že Maďarsko podporí ďalšie protiruské sankcie, ak ich Donald Trump použije ako trest pre Putina za odmietnutie prímeria na Ukrajine. Minister zahraničia dodal, že sankcie EÚ sú smiešné a neúspešné. Szijjártó podľa denníka Telegraf v Londýne uznal, že Budapešť môže zmeniť postoj, ak sa tak rozhodne Bielý dom. Naše budúce rozhodnutie určia budúce okolnosti, povedal Szijjártó. Koalícia CDU, CSU a SPD predstavila koaličnú zmluvu, ktorej súčasťou je sprísnenie migrácie, posilnenie ekonomiky a obrany, dobrovoľná vojenská služba a zníženie daní. Analytici tvrdia, že na novú nemeckú vládu čakajú ťažké časy. Je to ich posledná šanca. Krajne pravicová AfD čaká ako najsilnejšia strana v krajine v opozícii. Áno, je to tak, tlak na dohodu zvýšili nielen americké clá, ale aj rastúce preferencie alternatívy pre Nemecko, keď už preskočila aj CDU-CSU. Friedrich Merz, líder CDU-CSU a budúci nemecký kancelár, oznámil plánovanú oficiálnu cestu do USA na stretnutie s prezidentom Donaldom Trumpom. Dátum návštevy zatiaľ nebol stanovený, no Merz avizoval, že pred ňou sa musia uskutočniť rokovania v rámci EÚ, najmä o clách. V rozhovore pre televízie ARD či ZDF zdôraznil, že jeho prioritou bude zastupovanie všetkých európskych štátov a obrana ich záujmov v obchodnom konflikte z USA. Možno sa v budúcnosti nechá oslovovať ako istý rakúsky maliar izieb vodca, či tak nejak to bolo. No a Estónsko zakázalo občanom z iných krajín hlasovať v miestnych voľbách. Demokraticky samozrejme. Noro, prezident Alar Karis podpísal novelu ústavy, ktorá sa dotkne asi 80 000 Rusov. Spolu s vládou obhajuje zákaz obavami o bezpečnosť. V Estonsku sú veľké rusky hovoriace menšiny, čo podľa agentúry AFP vyvoláva obavy, že Moskva by mohla využiť rozpory na destabilizáciu krajiny. Osoby s trvalým pobytom v Estonsku dosiaľ mali ústavné právo voliť v miestnych voľbách, no nie v parlamentných. No a ešte sa pozrieme do Francúzska. Francúzi by mohli uznať palestínsky štát v júni, povedal Emmanuel Macron s tým, že k tomu môže prísť na konferencii, ktorú v New Yorku plánuje usporiadať spolu so Saudskou Arábiou. Krok by mal viesť i k uznaniu Izraela viacerými krajinami a prispieť k bezpečnosti v regióne, dodáva agentúra AFP. No a sekcia Amerika, Trump, možno aj Musk. Americký minister obrany Pete Hegseth označil prítomnosť Číny na západnej pologuli za priveľkú. Čínska armáda má na západnej pologuli priveľkú prítomnosť. Nenechajte sa mýliť. Peking investuje a pôsobí v tomto regióne kvôli vojenským výhodám a neférovým ekonomickým ziskom, vyhlásil a vyzval vlády v regióne, aby spolupracovali na odstrašení Číny a na riešení hrozieb, ktoré predstavujú nadnárodné drogové kartely a masová migrácia. Donald Trump opäť pohrozil Iránu použitím vojenskej sily, ak nebude súhlasiť s ukončením svojho jadrového programu. Irán nemôže mať jadrovú zbraň, povedal Trump a hotovo. Ak nebude dohoda, je vojenská akcia proti Iránu úplne možná, uviedol Trump podľa agentúry AFP a varoval, že čas na dosiahnutie dohody sa kráti. Ak bude potrebná sila, použijeme silu, povedal. A to sa ešte donedávna prsil, že on nikdy žiadnu vojnu nezačal. Americký prezident ďalej uviedol, že kľúčovú rolu v prípadnej vojenskej operácii proti Iránu by mal zohrať Izrael. Donald Trump s okamžitou platnosťou pozastavil väčšinu ciel na 90 dní. Pauza sa netýka Číny, tej clá zdvihol zo 104 na 125%, pretože podľa amerického prezidenta neprejavila dostatok rešpektu. Americké trhy začali po Trumpovom oznámení prudko rásť. Dúfajme, že v blízkej budúcnosti si Čína uvedomí, že dni okrádania Spojených štátov a iných krajín už nie sú udržateľné ani priateľné, napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Dodal, že jeho cieľom je dosiahnuť spravodlivú dohodu. Ľudia podľa neho mali z cieľ trochu strach a boli troška mrzutí. No, že aj republikáni boli mrzutí. No a čínske odvetné clá vo výške 84% na dovoz z USA nadobudli platnosť. Uplatňujú sa na všetky americké výrobky vstupujúce na čínske územie. Vlani hodnota tohto dovozu predstavovala 144 miliárd dolárov. Čína tiež uvalila obmedzenia na viacero amerických firiem. Čína a Európska únia okamžite začnú rokovať rokovanie týkajúce sa cien elektrických vozidiel, oznámil minister obchodu Wang Wenchao po rozhovore s eurokomisárom Ševčovičom. Peking si podľa neho praje prehlbiť obchodnú, investičnú a priemyselnú spoluprácu s Európou. Čínsky minister podľa komuniké uviedol, že Peking je ochotný riešiť obavy prostredníctvom dialógu a konzultácií na rovnoprávnom základe a spoločne chrániť mnohostranný systém medzinárodného obchodu s ohľadom na clá zavádzané Spojenými štátmi. Poďme na Ukrajinu. Tá je pripravená kúpiť, ja som zvedavý, že za čo, významné množstvo zbraní od USA, aby mohla pokračovať v boji proti Rusku, povedal Volodymyr Zelenský novinárom. Ja len som zvedavý, že komu tie zbrane dáš do rúk, Voloďa. Prezident podľa médií hovoril o nákupe za desiatky miliárd dolárov. Chceme a sme pripravení. Odovzdali sme americkej strane veľký balík položiek, ktoré chceme kúpiť, povedal Zelenský. Kúpiť v tej či inej podobe. Je to naša vec, ako to zaplatíme, dodal podľa servera RBK Ukrajina. Zelenský podľa portálu hovoril o nákupe zbraní protivzdušnej obrany za 30 miliárd a ďalších zbraní za až 50 miliárd dolárov. Kyjev od USA žiada najmenej 10 systémov protivzdušnej obrany. To je ochrana, ktorá nám pomôže aj po skončení vojny, aj to bezpečnostná záruka, že Ukrajina bude chránená protivzdušnou obranou. Je veľa rôznych formátov a nástrojov, na ktoré sme pripravení. Boli sme pripravení nájsť 30, ako aj 50 miliárd na príslušný balík, povedal prezident podľa agentúry Interfax Ukrajina. Poďme do ekonomického oddelenia. Bielý dom si predstavuje, že výrobu iPhoneov presunie do Spojených štátov a vyrieši tá krízu, ktorej čelí Apple. To sa stalo prvou obeťou Trumpových ciel a už nie je najcennejšou firmou na trhu. Podľa expertov by presun výrobných kapacít stál miliardy a výrazne by zvýšil cenu smartfónov. Jeden by mohol stáť aj 3500 dolárov napríklad. No a v tej Európskej únii sa už celkom zbláznili. Európska únia sa chce stať globálnym lídrom v umelej inteligencii. Predstavila akčný plán s oblastiami, ktorých je potrebné zvýšiť úsilie, napríklad treba vybudovať rozsiahlu dátovú infraštruktúru či zvýšiť prístup ku kvalitným dátam. Ďalej je podľa Európskej komisie potrebné vyvíjať algoritmy, podporiť zavádzanie umelej inteligencie v strategických odvetviach, posilniť zručnosti a prilákať späť do Európy expertov v odbore. Umelá inteligencia je kľúčová preto, aby Európa bola konkurencieschopnejšia, bezpečnejšia a technologicky suverénnejšia, uviedla podpredsednička Európskej komisie Hena Virkkunen. Globálne preteky o umelú inteligenciu sa zďaleka neskončili, treba okamžite konať, povedala. Za prvé, bude to stáť neskutočné miliardy eur, za prvé. Za druhé, len si spomente, čo urobil Trump. Otvoril zase uholné bane a rozbieha uholné elektrárne, aby zabezpečil elektriku pre tie dátové centrá. Čím to chcete vy, Magori, krmiť tu u nás v Európe? To by ma naozaj zaujímalo. No a ešte jedna zaujímavosť, a keď si hovorím, že nič už absurdnejšie nemôže byť, ale o tomto som nevedel. Donald Trump dekrétom zrušil obmedzenia tlaku v sprchovacích hlaviciach, čo zabezpečovalo šetrenie vody. Zmena má podľa Bieleho domu spraviť americké sprchy opäť veľkými. Veľká sprcha americká. Norma bola približne 7,5 litra za minútu. Americký prezident sa dlhodobo sťažoval, že podľa neho neadekvátny tlak vody v kúpeľniach, z ktorých vynikli federálne predpisy o šetrení vody, mu vadia. Bielý dom vo vyhlásení uviedol, že príkaz oslobodzuje Američanov od nadmerných regulácií, ktoré premenili základnú položku v domácnosti na byrokratickú nočnú moru a ukončuje Obamovú a Bidenovú vojnu proti sprchám. Amen.
Predpoveď počasia.
No, pozrieme sa na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dnes je oveľa teplejšie, ako bolo včera, najmä na západe. Napríklad v týchto chvíľach 12 stupňov v Gabčíkove, 10 v Bratislave, 10 aj v Kuchyni, len 6 v Senici, 7 v Piešťanoch a Trenčine, 9 v Nitre, v Urbanove 10, 10 stupňov aj v Dudinciach, 7 v Žiari nad Hronom, 6 stupňov v Prievidzi a na Sliači, 3,5 stupňa v Žiline a v Martine, minus 1 v Liesku, minus 11 na Chopku, tam je aj hmla. Lučenec má 10 stupňov, ale 0 napríklad Telgárd, 1 stupeň Poprad, 5 stupňov v Rožňave, no a na východe napríklad 1 stupeň len v Tisinci a v Prešove, 2 stupne v Bardejove a v Kamenici nad Cirochou, 3 stupne v Košiciach a 4 stupne Celzia v Trebišove. A čo hovorí predpoveď? No, bude premenlivá veľká oblačnosť miestami prehánky alebo občasný dážď, najmä v predpoludnejších hodinách, od stredných na severe a východe lokálne aj v nižších polohách sneženie a bude chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 13 stupňov Celzia, na severe a východe väčšinou 1 až 7, na horách to bude vo výške 1500 metrov minus 6 a pozor, bude naozaj veľmi fúčať. Bude fúkať severozápadný a severný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu, ojedinele najmä na východe 45 km, v nárazoch až 70 km za hodinu. K večeru vietor čiastočne zoslabne. Na horách búlivý vietor až výchrica, na hrebeňoch Tatier prechodne až silná výchrica a dokonca pre tieto regióny, ako je Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, ale aj Tvrdošín, výstraha 3. stupňa. Čiže tam naozaj bude fúčať. Máte sa na čo tešiť. Dávajte na seba pozor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Vidím, že nejaký zlý obraz mi ide od teba. To znamená, že budem musieť ja reštartnúť router, nie ty. Ale dostal som tu jedno video. Ľudia sú pobúrení, človeče. Si vieš predstaviť? Nejaký bloger, čo robí tieto travel blogy na cestovanie. Hej? A preto tá hudba tam skočila tebe do oného, lebo som, jak minule, jak mi nešlo, vieš, pustiť, tak som to už skúšal všetko a nakoniec som zistil, že káblik mám polámaný, tak som dal nový. No, ale pustíme si tohto chlapíka, je v Bratislave, v Carltone, hej, a teraz rozpráva, čo ja viem tam o tých svojich zážitkoch, tak si to pustíme.
Dobré ráno, přátelé, vyspal jsem se dobře, postel je pohodlná, to zatemnění nakonec vůbec nebylo špatný, ale je tady jedna věc, o které bych s vámi chtěl mluvit. Pokud bych měl nějaký osobní žebříček oblíbených a neoblíbených věcí, tak tady nahoře bude trdelník, dovolená v Itálii a auto, a tady dole někde bude Severní Korea, Rakousko, a tramvaje. Tramvaje. Tady. Já vůbec nechápu, jak můžou tahleta hlučná, těžká monstra legálně projíždět centry našich měst. Nejenom, že to dělá ohavný zvuky. Ono, když to projíždí, tak se ty vibrace od kolejí přenáší až do budovy. Do téhle krásné budovy. A když usínáte, tak si říkáte, nejezdí kolem hotelu tanky? Neopakuje Fico 68?
No a toto byl problém. Abo toto je problém. Ta poznámka, že či neopakuje Fico 68 rok. A toto mám nějaké, ale vám prečítam, lebo toto je velká věc. Ta blbá poznámka na Fica, to malo čo znamená? Ešte aj do cestovateľských blogov dávate politiku a svoje politické preferencie. Ja by som toto normálne nekomentoval, toho chlapíka nepoznám. Že čo?
Aj do seriálov tu vkladajú.
No? No a tak oni. A ako mne to je, rozumieš, ja ho nepoznám, ja som to prvýkrát teraz v živote videl. Inak s tým jeho rebríčkom súhlasím celkom, hej, ako sa čudujem, že povedal, že Rakúsko, a nie za Severnú Koreu, presne taký istý názor mám moja. Ale bez ohľadu na to, hej, a, že to dávajú tam, alebo používajú, alebo ja neviem čo. Poďte sa, neviem, kto to je, ale absolútne ma to nezaujíma. Ten človek si môže do svojich videoblogov dávať, čo on chce. Sú to jeho videoblogy. A teraz, keď ty nechceš to počuť, alebo počúvať, no tak si to vypni, alebo si to nezapni. Hej, ak ti toto strašne vadí, tak si to nezapni. Lebo jediný človek, koho ty môžeš 100% cenzurovať, si ty sám. Hej, a nikto iný. Problém je ten, že mnohí ľudia sa ohrádzajú, lebo nechcú, aby iní počuli tieto veci. Hej? Ale ty nemáš sa o iných starať. Ten iný nech si to vypne sám, alebo nech sa teší, že on niečo povedal škaredého na Fica. Mne to je 30. Ten človek má plné právo si rozprávať, čo chce. Hej, pokiaľ nebude samozrejme porušovať zákony. Či to je vkusné, alebo nevkusné, vhodné, nevhodné. To nech si posúdi každý jeden z vás. Hej. Ale nadávať mu za to, ako, prečo, tak to vypni, hotovo, nepozeraj to. Ja som to nepozeral predtým a nebudem to ani teraz. Koniec, bodka. Prečo treba sa takýmto spôsobom, a potom, že to fialenko a neviem čo, a však my sa obúvame do fialu každú chvíľu. O to nejde. Hej. Ale nebuďte takýto, prosím vás, tak sa ti to nepáči, vypni si to. Hej. A Ferovi sa to páči, alebo Miškovi sa to páči, alebo Miškovej konkubíne, popri tom, jak si bude triasť kozami, bude sa aj smiať. Všetko, veď ako tak, ty si to vypočujú. No a ty, keď s tým nesúhlasíš, alebo ti to vadí, povedz sa, mne vadí 1,5 000 vecí. A čo robím? No nepozerám to. Vidíš to? Aký som ja šikovný. No, tak bude aj ty taký šikovný, každý jeden z vás. Ale obmedzovať tohto chlapíka na prečo? Z akého dôvodu? Lebo je to nechutné, lebo to už to tam nepatrí. No tak... Tak si nájde iného blogera. Je ich jak, on je jak maku na tom internete. Tak si nájdete niekoho iného. Pozdravujem do Bratislavy. Ideme si zahrať. A počkaj, ale ty si sa nám... Ale jak si sa nám vyžehlil, môj zlatý? Fú, aký máš dobrý obraz teraz. Tak nebudeme nič reštartovať. Seš perfektný. Hej. Ideme zahrať trošku.
Okay, ne? Aj z obrazu.
Hej.
Dobré ráno, všetky.
Dobré ráno, prejem aj ja. Spomínal si toho pána ministra Eštoka. A ja chcem... On to má u seba, hej, ale chcem pustiť, má to 5 minút, vypočujeme si ho. Hlavne chcem, aby sme to my mali zaznamenané, toto, čo rozpráva, aby náhodou za 2 roky sa to nestratilo niekde z internetu, veci sa kdejaké dejú. Hej. Tak si vypočujeme si pána ministra, hej, vypočujeme si ho teda.
Viete čo, mňa nemusí nikto vyzývať. Ja si svoju prácu robím od nástupu, kedy som sem prišiel na ministerstvo vnútra a viete veľmi dobre, že som bol prvý odvolávaný minister za to, že som urobil poriadok s Čurilovcami, s vyšetrovateľmi, ktorí boli v tom čase a stále sú trestne stíhaní za obzvlášť závažný zločin. Ja som neurobil nič iné, iba som postavil týchto koubojov, ktorí si pomýlili spravodlivosť politickou pomstou, mimo službu. Urobil som to na základe zákona. Pamätáte si, ako vtedy kričala celá opozícia, že som porušil zákon, kričali aj mnohé médiá, ktoré tu sú, nevidím tu denník nenávisti, tak sa ospravedlňujem, či tu ste alebo nie ste, ktoré vychádzali s titulkami Šuta Ještok porušil zákon. Časom mi dal 12 pravoplatných rozhodnutí súdov za pravdu, že som zákon neporušil, ale do dnešného dňa som nevidel titulku ani v denníku nenávisti, ani v SME, ani v žiadnych iných aktualitách ospravedlnenie za to, že som konal v zmysle zákona. Čiže tak, ako som konal môj prvý deň na ministerstve, kedy som sa rozlúčil s aktuálnym politikom pánom Hamranom a poslal ho slúžiť do regiónov, pretože tam nerad chodil, potom dostal chrípku, tak som sa rovnako vysporiadal s Čurilovcami a práve preto pokračujem v tomto naďalej, ale hovoril som to aj v rámci predvolebnej kampane, že Hlas bude vždy garanciou toho, že na Slovensku už nebude obdobie politickej pomsty, ktorú tu zaviedol Igor Matovič, Daniel Lipšic a celá táto partia, že toto končí môjim nástupom na ministerstvo vnútra. Vidíte to, že žiadne vykopané dvere tu nie sú nikomu, že tu neexistujú už kajúcnici, že sa tu nezneužíva inštitút trestného práva, ale rovnako som hovoril aj o tom, že nebude nasledovať obdobie revanšizmu. Že tu nebude nikto s krvavými očami niekoho naháňať tak, ako to robila partia Čurilovcov na pokyn Matoviča a Lipšica. Že nie, ja nebudem mať žiadne Remišovej pekseso a na základe neho sa nebudem rozhodovať, kto v base skončí a kto v base neskončí. Ale, že urobím všetko preto, aby spravodlivosti bolo zadosťučinené. Aj práve preto vznikol vyšetrovací tým Veritas na úrade inšpekčnej služby, ktorý sa zapodieva všetkými týmito zverstvami, pretože keď niekto chce podpáliť auto kolegyni, asi uznáte, že normálny nie je. Všetkými týmito zverstvami, ktoré tu vykonávala partia Čurilovcov, preto vznikol vyšetrovací tým COVID, ktorý sa zapodieva presne tým, čo sme tu v rokoch 2020 až 2022 počas pandémie sledovali, ako tu zbytočne zomierali ľudia, ako sa tu náhodne prihedelovali momky, ako sa z toho urobil biznis, ako sa tu míňali miliardy eur, ako sa tu umelo predĺžoval núdzový stav. A práve preto vznikol vyšetrovací tým Darca. Aby sme sa pozreli na to, ako je možné, že si jeden deň kúpite náboje a druhý deň ich vyhlásite za nepotrebné a ich posielate na Ukrajinu. Ako je možné, že sme celú našu obrannú schopnosť stratili, pretože sme všetko rozoslali na Ukrajinu. Presne týmto sa tieto vyšetrovacie týmy zaoberajú, ale my to nerobíme, ako to robili Čurilovci. Že si niečo potrebovali vymyslieť, že potrebovali ľudí dostať do väzby, tam ich zlomiť a v rozpore so zákonom, čo sa dnes ukazuje, kriviť právny štát. Áno, tá spravodlivosť je síce slepá, niekedy jej to trvá dlhšie. Verte mi, že aj ja by som bol rád, pretože ja cítim ten spoločenský tlak, ktorý tu je, že ľudia chcú vidieť nielen, že budú niesť ľudia politickú zodpovednosť, ktorí tu vládli, ale aj trestnoprávnu. Ale to môžete urobiť vždy iba na základe zákona, na základe dôkazov a faktov. My nebudeme tie vyšetrovania robiť tak, ako to robili oni, že zrazu sa rozhodli, že Fico musí ísť do väzby, lebo robil tlačovky. Dneska sa im to všetko vrátilo, kedy sa im to celé rozpadlo. Čiže verte mi, že tí vyšetrovatelia si robia svoju prácu, robia ju na maximum. Ja odmietam útoky kohokoľvek smerom k policajnému zboru, pretože aj policajný zbor si prešiel svojou čistou. Viete veľmi dobre, že sme zrušili NAKU, že sme sa vysporiadali presne s takýmito ľuďmi, ako boli Čurilovci, že dnes je tu úbok, ktorý pod sebou má aj vyšetrovacie týmy. Dnes je tu úrad inšpekčnej služby a na jeho čele je pán Branislav Zúrian, ktorý si svoju prácu robí veľmi poctivo. Je tu pani generálka Maškarová, ktorá stojí na čele policajného zboru. Takže garantujem všetkým, že obdobie politickej pomsty skončilo. Nepríde tu ani obdobie revanšizmu, ale rovnako garantujem, že so všetkým týmto, čo sa tu dialo v rámci zverstiev Čurilovcov, v rámci covidu, aj v rámci darovania zbraní na Ukrajine bude vysporiadané, ale na základe zákona. Ospravedlňujem sa všetkým občanom, že to trvá dlhšie, ale v tomto smere bolo čo vyčistiť aj po príchode tu. Aj ten Augiašov chliev sme museli vyčistiť a teraz majú vyšetrovatelia priestor na to, aby bez akéhokoľvek zásahu z pozície ktoréhokoľvek ministra mohli vyšetrovať a priniesť výsledky.
No, On vraví, že zodpovednosť bude vyvodená bez toho, aby ma niekto vyzýval. Pozrite sa. Minister, niektorí ministri, alebo takto. Tu je zavedené ešte, tuto ja neviem, či od Márie Terezy, alebo od akého času aj na tomto našom Slovensku, že pán minister, jak na svätý obrázok, lebo to je niekto. Treba si títo ľudia, hej, a niektorí ministri veria v to, že sú polobohovia, hej, aristokracia. A áno, majú strašne veľké právomoci, ja neviem čo, hej, ale stále si iba zamestnanie. Treba aj týmto ľuďom, aj týmto niektorým ministrom, ktorí o sebe si myslia, že sú neviem čo, pripomenúť, že treba si zobrať normálne slovník cudzích slov a nájsť si teda, od čoho je odvodené slovo minister. Hej. V každom prípade si dočasný manažér a hlavne zamestnanie z občanov Slovenskej republiky. A občan Slovenskej republiky, či sa ti to páči, alebo niektorýkoľvek z vás tam, hej, má právo ťa vyzvať na to, aby za tie peniaze, ktoré ti platil, videl výsledky tvojej práce. Hej. A môžeš sa ohrádzať, a môžeš sa nafokovať, a môžeš sa odúvať, a ja neviem čo. Jediná vec, ktorú môžeš urobiť, je ukázať, že áno, toto sú výsledky mojej práce. A keď ich nemáš pol roka, rok a pol, no zamestnávateľ sa začne pýtať, ktorý ti za čo ťa platím. Hej? Aj tých podarených policajtov. Rozumieš? Je to, ako, čo je na tom hrozné? Čo je na tom hrozné, že ľudia, ktorí ti živia rodinu, sa pýtajú, kokos, čo robíš? To je taká hrozná vec? Naozaj? Hej? Budete sa ofúkovať teraz všetci? Alebo čo, ste zabudli na to, že ste dočasní manažeri na ministerstvách, ktorí sú platení občanmi Slovenskej republiky? Lebo ak sa ti nepáči toto ministerstvo, tak si vytvor nejaké svoje ministerstvo a nech ťa platí otec, mama, kamaráti, ja neviem čo, prezident, hoci kto, zo svojich. A pokiaľ ťa my budeme platiť, my sa budeme pýtať. Samozrejme, že sa budeme pýtať. A nikto nechce žiť v takom... Pozrite sa, čo sa deje na tých súdoch. Ani jedna kauza nebola ešte doriešená. A bavíme sa o prípadoch, kde netreba ani kajúcnika, ani zháňať dôkazy, hej, ani vyšetrovať, ani Sherlocka Holmesa nepotrebuješ. Všetko sa robilo verejne na hulváta do rytí. Všetci máme tie dôkazy. Všetci. Dodneska sú na internete všetky tie dôkazy. Keby si to pozbieral a hodil to prokurátorovi, mal by schopný ich upratať na 25 rokov. Ako, a ľudia sa logicky pýtajú, alebo toto nie je, že nejaká záhadná vražda v nejakej zamknutej miestnosti, v nejakom zámku, niekde v Prdelákove. Rozumieš? Toto boli verejne páchané zločiny. A prizerali sa sudcovia, prizerali sa prokurátore, prizerali sa aj policajti. Ako sa to deje? Všetko je zaznamenané, všetko sa dialo verejne. Čo vám trvá rok a pol, mi povedzte? Čo ste za rok a pol teda urobili, ako dostali ste 18 výplat? Kde je nejaký výsledok za tie výplaty? Ha? Je to nelegitímna otázka? Lebo rozprávať o tom, že áno, vyšetrovanie, jasne. Že pokiaľ sú to nejaké záhadné zločiny, ja neviem, nejakého seriálového vraha, ktorý nemá žiadne spojenie so svojimi obeťami, hej, a ja neviem čo, alebo vysoko sofistikované nejaké zločiny. Veď ako ja to chápem, to trvá. Samozrejme, že to trvá. Ale tu toto robili verejne, robili to na hulváta a všetky dôkazy majú všetci. Takže ako, čo tých 18 výplat bolo za čo? Je to legitímna otázka, alebo to nie je legitímna otázka, sa pýtam ja. Čo?
Odpovede sa nedočká.
No veď to je jedno, veď ja nepotrebujem odpovedať.
Treba si uvedomiť jednu vec, a hlavne tí, ktorí tam sedia hore, a vďaka hlasov voličov, lebo tie hlasy mnohí dali aj Smeru napríklad, so zaťatými zubami. A ešte si tie nechty vrývali do dlaní. lebo tu nechceli mať čímečku, veď na to sa pozrieš, to je chodiace nešťastie. Nechceli tú vládu pod vedením, že by v tej vláde zase sedel Matovič, alebo Naď, alebo Heger. Preto to dali Hlasu. A očakávali tí ľudia, že na základe toho, čo sa tu dialo, sa bude konať. Pretože im bolo ukrivdené. Boli im braté práva. Diali sa tu neskutočné veci. Teraz transakčná daň, no kvôli komu to je všetkému? Kvôli komu sa tu konsoliduje? Kvôli Matoviču. Ja ten si behá výšky raz a úplne v pohode. Však sa nič nedieje. Ťažká pohoda. Pohoda, klídek, tabáček. My nie sme revanšisti. A oni a ich kamaráti si užívajú tie prachy, ktoré nazbíjali počas tej vlády Igora Matoviča a neskôr Eduarda Hegera. Však tie peniaze, ktoré sme vynaložili na tie momky, poznám jedného pána štátneho tajomníka, ktorý ich mal 20, však? A dostal 30 litrov mesačne a nemusel ani päti vytiahnuť z domu. Ani nikoho testovať. Paušal, bum. To bol biznis. K tomu to nemáte ukazy?
Ale tu ide aj o ďalšiu vec, rozumieš? Lebo robia sa, áno, konsolidácia alebo toto, jento, ale tie prachy niekam odišli. Hej. A ja by som, akože ten zo spolumajiteľov tých peňazí, ktoré boli ukradnuté, by som rád videl, že táto vláda urobí niečo preto, aby sa mi tie peniaze dostali naspäť do štátnej kasy. Možno by sme nepotrebovali transakčnú daň, možno by mohla byť DPAčka nižšia ako je 20%. Rozumiete? Abo ako, o čom to bude, že teraz niekoho chytia, odsúdi tam tie bosorky, tam 24 milióny niekde udrbali. Rozumieš tam, kde to bolo? V Trnave alebo kde? V Pezinku. Hej? A teraz čo? Horko, ťažko, ona si teraz užíva, každá jedna z nich, a horko, ťažko, možno keď bude veľký tlak, tak ich odstíhate, dostane 4 roky, hej, a za dva je vonku a 24 miliónov ja nemám? Hej? Firmička v Trnave, hej? Matovičova stará, tam prepratých 11 miliónov, hore, dole, somariny. Ako kde sme? Rozumieš? Ja chcem tie prachy naspäť do štátnej kasy. No nie, že my sme tam dali peniaze, oni ich ukradli a teraz chýbajú, no tak tam ich dáme zase. Ako o tom je táto vláda? Ja by som si myslel, že idú a tie peniaze zoberú im a dajú to naspäť do štátnej kasy. No ale nie, do roka pol, tie prachy sú už dávno v prdeli. A čo, dáš mu 4-5 rokov, za 2-3 roky je vonku, no tak... Podri sa, za 2 roky basi mať nejakých 20, niekto 100, niekto 200 miliónov. Veď to nie je až taký zlý kšeft. Mnohí ľudia sú ochotní predať svoju dušu za tisíc eur, že pani Tódová, alebo za 5 000. Takže, rozumieš, kde sú tie prachy? Mňa to zaujíma. Lebo ja nemám len akože krvavé oči, že aby išli do basy. Však musia ísť do basy z jediného dôvodu, lebo aby sa odstrašili ďalší potenciálny zlodej. Hej? Ale tie prachy my chceme naspäť. A nie tu konsolidovať a 1,5 milióna daní povymýšľať Slovákom, aby ešte viac si odtrhali zuby, lebo niekto si ukradol a kupuje si proste, ja neviem čo za to, hej? A udrbe naše peniaze a potom zrazu no ale treba. Poďte sa, je rok 2025, my nemáme diaľnice. Rozumieš? V takomto štáte veľkom, obrovskom, že to nie veľký, keby si mal prejsť Čiernej nad Tisou do Bratislavy na pešo, to určite, že hej. Nemáme diaľnice. Kde sú tie prachy? A mi povedzte. Lebo keď nezaplatíš na sociálke 20 eur, tak ti zoberú strechu nad hlavou, Adrianko. Rozumieš? To je takýto systém, ale keď má byť naspäť, že kokos, kde sú prachy a chceme naspäť svoje prachy, lebo niekto ich ukradol, tak nič, tiško. Oj, nevyzývajte ma k ničomu. No nebudeme, tak tam dáme iného ministra asi pravdepodobne, že? Takého, ktorého netreba vyzývať a za mesiac príde s nejakými výsledkami a s niečím. A bude hľadať naše peniaze a urobia všetko preto, aby naše peniaze sa dostali naspäť. Lebo zdierať ľudí dvakrát, to je najjednoduchšie, ja viem. Slovák sklonie hlavu, no dobre, transakčná daň. Bude vymýšľať, bude sa platiť cash a toto. Ja som s tým v pohode, ako dobre, aspoň sa naučíte platiť v hotovosti a o to viac o týchto polien nahážete pod kolena týmto globalistickým sviniam, hej, ako ja s tým nemám problém. Ale ako, prečo toto máme všetko strpieť, Adrian? Toto mi vysvetli. Ha?
Čo? Ja ti neviem povedať.
Ale tiško, šúchaj nohami lichtne, len buď potišku, netreba ma vyzývať. No, dobre, a kedy ťa mám vyzvať, kokos? Mesiac pred voľbami? Zapýtam. Čo? Keď už si mi predrbal 48 výplat? To naozaj? No skús ty niekoho zamestnať, počkaj, zamestnaj niekoho, nechaj ho 48 mesiacov robiť si, čo chce, ty ho nevyzývaj k tomu, aby pracoval pre Báživého, lebo to by bolo hrozné. Nám po 48 mesiacov, no okej, no však podri sa, dobre 4 roky, nie? No. Bude si musieť hľadať inú prácu. No nie, týždeň, keby si takto lelkoval, kamaráde, v súkromnom sektore, tak si na ulici, týždeň. Aj ten najbenevolentnejší, najsvetovanejší zamestnávateľ by ťa vyrazil za týždeň. No, ale my nemáme čo vyzývať, lebo však čo? Veď my ťa iba platíme.
Keď ty si púšťal ministra, a ja ti pustím ministra.
No daj.
V tejto chvíli vám môžem povedať, že ja nie som zastancom alternatívnych médií, ja som zastancom regulácie aj takejto formy prezentácie videoblogerov, alebo newsblogerov, alebo ako by sa to dalo možno dnes nazvať. Naozaj, ja si vážim prácu relevantných médií, pretože viem, čo to obnáša. Viem, čo obnáša získavanie relevantných a vyvážených informácií. Doba nám priniesla vlastne rozvoj internetu a týchto platform nám priniesol vlastne takúto novinku, s ktorou by sme sa mali ako štát vysporiadať a ja osobne si myslím, že mali by takéto médiá podliehať mediálnej regulácii.
No ale my im ideme cez úrad vlády posielať peniaze, tak pýtam sa, či toto nie je niečo, alebo skúste vypovedať, kde vy vidíte tie červené čiary, čo je niečo, čo dokážete akceptovať
ja z pozície
jedného z ministrov,
Keď
už nechcete byť vo vláde, lebo máte pocit, že ste vlastne reprezentantom týchto krokov úradu vlády.
Pretože som bývalý novinár, tak ako vám to vravím, a zároveň registrujem, že je tu iniciatíva, alebo je tu nejaká diskusia o príprave nového mediálneho zákona, tak ja by som bol veľmi rád, keby pod tento mediálny zákon spadali rovnako rôzni ľudia a rôzne postavy tejto scény a aby sa na nich rovnako vzťahovali rovnaké pravidlá, ako sa vzťahujú, povedzme, na vašu redakciu.
No tak. Ja to, že on ako nemá vzťah k médiám. Pred voľbami s Vincom Rekovou, s Rastom Eketom, keď robil rozhovory, bolo v poriadku.
A kde robí táto Hlavandová? Čo to bolo? S kým on robil rozhovor?
Tuším, Hospodárske noviny. To nie je podstatné.
No lebo oni nedostávali od štátu peniaze. Nikto z nich nikdy nedostal od štátu.
Cez reklamu, kdeže by. Áno, úrad vlády vyčlenil každému, bol to hlavný denník hlavnej správy, 10 000 eur. Pán Migal. To, že chcete regulovať médiá, ako je napríklad Infovojna, mi chcete povedať, že už nás dávate na rovnakú úroveň ako marketing.
Ty si zlý.
Ja sa pýtam! To znamená, že už uznávate, že teda áno, alebo chcete nás teda...
Ale poviem ti jednu vec, ja viem, teraz budem kritizovaný, budete mi nadávať všetci, a viete, kde vás mám všetkých, hej. Na obsahu toho hlavného denníka tých 10 000 sa ukázalo. V niektorých článkoch, hej. No proste sa to ukázalo. Hej? Ako proste ten... Niekedy peniaze robia zmeny. Hej, čo vám poviem. No, ale pozrite sa, každý nechce robiť, čo chce. Hej? A teraz Hlavandovej vadí, že dostali nejaké peniaze. A tie ťažké milióny, desiatky miliónov, čo šli... Tento on je nešťastník, tento debilko, tento Miguel, ten kde robil? V Markíze?
Jojke,
tuším. A tá nikdy nedostala? Tá nikdy nedostala peniaze od štátu? Televízia, joj, oligarchovia z JNT nikdy nedostali peniaze od štátu? Nikdy? Nikdy? Koľko vyplatí Miguel zaplatil štát, lebo ti platíme doteraz? Ty sa priživuješ normálne na občanoch Slovenskej republiky, odkedy si vylížil zo školy. To je jedna vec. Druhá vec je, rozprávaj si, čo chceš, si tak irrelevantný kamarát, jak vlanejší sneh. Hej. Takže ako rozprávať si môžeš, koľko chceš, to je všetko v poriadku, teraz si ministerko, všetci sme z teba posratí a život ide ďalej. Hej. A ty budeš ten najväčší čávo teraz. Hej. No dobre, no tak budeš. No. Ale mňa aj tak nezaujímaš. A už vôbec nie tvoje cenzorské nacistické názory. Žák sláva Ukrajine, ty podporovateľ nacizmu. Máme ministra, ktorý podporuje nacizmus. Stačí ti? Je rok 2025. Takto sme dopadli na Slovensku. Hej. Ale všetko je v poriadku. Všetko je OK. Však.
Ja som si len... Markizu som si otvoril, hej. Dal som, že sumy nad 100 tisíc. Rámcová dohoda na nákup 3. apríla 25, na nákup vysielacieho času. Všeobecná zdravotná poisťovňa 246 tisíc. Typos. Zmluva o odvysielaní komunikátov 23. december 576 tisíc eur. Predtým to boli milióny, hej. Tuto je Typos 2 milióny 160 tisíc. Slovakia Travel 205 tisíc.
Toto sú nové zmluvy, hej?
Toto sú, toto je rok 24, veď tu máš
no, dátum. Ale vadím 10 tisíc pre čo hlavne denník, hej?
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, vtedy tam sedel Hraši, zmluva na nákup vysielacieho času, 1 119 tisíc 20. septembra napríklad. 2 milióny, zase od Typosu tam vidím. Tak uvidíme, aké cifry budú lietať teraz. Alebo voda, pôda, les, farma a Typos.
To len bude. To len bude. To len tou vodou potešujú teraz. Oné milióniky, neboj sa, hore dole. Raz, dva, tri. No, ale toto je presne ono. A teraz oni budú... Teraz dve alternatívne médiá dostali po 10 litrov. Hej. Čo vám môžem povedať, pre niekoho je to veľa peňazí, ale v realite to zase až tak veľa peňazí nie je. Hej. A títo berú milióny, hej, dostávajú od štátu a to je ako s kostolným poriadkom. A ešte aj tých 20 tisíc od dvoch alternatív médií závidia a nie nedostajú. Pozrite sa, napriek tomu, že štát, v tomto prípade strana Smer, strana Hlas a SNS, hej, tlačia stále peniaze do bývalého mainstreamu, ťažké milióny, hej, a do alternatívny nie. Stále tá alternatíva žije a stále tá alternatíva robí strašné problémy, hej, týmto náckom. Stále tá alternatíva dostala dnešnú koalíciu k moci. Napriek tomu, že nemajú ťažké milióny. Tak sa nad tým zamyslite. Zamyslite sa nad tým, že by celá alternatíva začala dostávať tie prachy od štátu, čo dostávajú oni. A oni by dostali 20 tisíc. To by si videl, jak by sa otočila karta, že? No ale na to samozrejme smeráci nemajú gule. No takže to je celé, lebo však lepšie, keď nebudú o nej škaredo rozprávať, lebo čo by bolo. No. Takže takto to je. Hej, pozrite sa na to reálne. Hej. Aký majú oni výtlak za ťažké milióny, čo, to sa nebavím o ostatnej reklame, nie, len čo od štátu dostanú. Hej. Skúste si to prehodiť, že by tie milióny išli ku nám a ku ním by išlo 20 tisíc. Všeho všudy. A ešte my by sme vykrikovali, 20 tisíc dostali, veď to je hrozné, však Hlavandová, veď to je na posratie sa, však. Hej. Ale že do vás tlačia milióny, to je ako v poriadku. Teraz ja nehovorím, to není, že teraz nejaký, ja neviem, Henkel, alebo kto tam ti dá, alebo nejaký pivovar ti dá peniaze za to, že hucká žiledia, aby chlastali pivo. Nie. Bajme sa o peniazoch všetkých Slovákov. Za čo? No, takže tá alternatíva s tými drobnými, čo má, čo ľudia, väčšinou sú to ľudia, ktorí držia tú alternatívu nad vodou, čo dokáže a čo dokázala? Ha? Tak sa nad tým zamyslite. Skúste to na jeden rok otočiť, že budeme v roku 2026, mainstreamové médiá dostanú 20 tisíc a všetky tie milióny pôjdu do alternatívy. No. A v roku 2027 neexistuje ani Markíza, ani Jojka. Ani Denigen. Že? Kto ich drží? Čo? To sú proti... Ako to volá Fico? Protivládne médiá. Kto ich drží kokos pri živote? Kto ich drží pri živote? Skúste im nedať ani cent jeden rok. Skúste to. Skúste nekrmiť vlastného nepriateľa. Skúste nekrmiť ľudí, ktorí vás chcú dostať do basy a tam vás zabiť. Čo sa stane na Slovensku, že? No ale to by bolo však. Vieš. Lebo oni neprídu za nami, že dobre, tuto oni reklama je za 200 tisíc, dajte. Hej. Však lebo tá sa zmerať, koľko ľudí chodí k vám na stránku. A že, no lebo čak, denník MB motroval hlavu. A kto je posratý z denníka? Lebo to sú iba reči, na tlačovke niečo povie, nejakej krave tam, rozumieš, niečo povie, ale reálne veci, čo sa majú diať, sa nedejú, samozrejme. Stále tie prachy idú tam. Hej. Rozumieš, lebo tam sa láme chleba, keď ich prestaneš krmiť, tak zakapú. No ale... Čo by sa stalo, keby zakapali mainstreamové médiá? Ja neviem. Ale zamyslite sa nad tým, z čoho... Lebo toto je strašne nevyrovnané to pole. Hej. A napriek tomu tá alternatíva, ja teraz nemyslím iba nás, hej. Ale ako krížom, hej, cez celú paletu tá alternatíva je schopná držať krok, dokonca predbieha ten mainstream. Takže to zamyslite nad tým. Hej. Koho krmíte? Lebo aj Marienka vo Vranove nad Toplou prispieva na chod týchto médií. Aj keď o tom nevie, alebo to nechce, aj stále sa to, čo, Adrianko? Stále sa to deje. Že...
Amen. Zotrvať môj tichej modlite.
Povedz ešte niečo pekné, lebo som nestihol nachystať pesničku.
Tak aspoň také, budeme mať návštevu na Slovensku.
Koho? Kto príde?
Najstarší syn Donalda Trumpa. Chystá sa na východ Európy a podľa politika príde aj na Slovensko. Webu Politico. Rumunsko navštívi krátko pred tamojšími prezidentskými voľbami. Ďalšia vec, ktorá sa tu udiala, tak už sa tu zamýšľajú, čo som v agentúrkach čítal, ako umelá inteligencia Európa bude prvá, musí byť líder. Dátové centrá budú do roku 2030 potrebovať dvakrát viac energie ako v súčasnosti. Celkový dopyt sa zvýši na 945 terawatt hodín, čo je viac ako spotreba elektriny v Japonsku.
Ešte, že sme dostali tú ponuku od Trumpa na 350 miliard dolárov. Bude energie, bude plno, nebojte sa.
Ja by som chcel vedieť, odkiaľ chce zobrať lacnú energiu Európska únia. To
nie je, ale veď nechce, veď povedali, že nechcú. Pozri sa na našich bratov Čechov, ty vyslaj im povedal, my nechceme lacnú energiu. Aj keď ho kupujú, ale hovoria, že nechcú.
Jedno je hovoriť, druhé je konať však. A teraz budem konšpirovať, lebo túto ráno, že vraj viacerých poslancov Hnutia Slovensko ráno kontaktovala polícia, že na ich adrese bola nahlásená bomba. V uplynulých dňoch dostali vyhrážky aj Lipšic, Čurila, Naď a Heger. Poslanci spolupracujú s políciou a u niektorých z nich sú v týchto chvíľach vykonané potrebné úkony, informoval hovorca Hnutia. A teraz si zakonšpirujem, alebo budem tak troška najedný. To si možno polícia robí prípravu, keď ich pôjdu vybrať. Obliadajú terén. Srandujem, samozrejme. Len by ma zaujímalo, z čoho tí demokrati žijú. Heger, Naď, kde sú zamestnaní. To by ma zaujímalo. Alebo ich niekto financuje. Nejaký kamarát.
Však ale Heger má tu sekto, nie?
Heger má tu... No, však to
toho živí.
Ale keď chceš ešte jeden fór, tak Martin Poliačík, hovorí ti toto meno niečo?
Áno, to je môj kamarát, ktorý sa mi ušiel z Dolného na Ukrajinu.
On do Kieva, alebo chcel na hraniciach tých kolaborantov strieľať slovenských. Tento hrdina, ktorému keď sa postavil obyčajný slovenský chlap, tak zdrhol z Bibi, aj nákup tam nehal. Počúvaj pozorne. To sledujete moje verejné vystúpenia v poslednom čase, asi ste zachytili, že som niekoľkokrát spomenul potrebu vytriezvieť z idealizácie Ukrajiny. Doteraz som nehovoril o podrobnostiach, ale udalosti posledných dní mi nedávajú možnosť mlčať. Emil Foundation, s ktorou stále spolupracujem od začiatku vojny prostredníctvom darov, prispela ku konkrétnej pomoci deťom a ich rodinám 100 000 eur. Jej tým v Ukrajine nepretržite monitoruje situáciu násilne premiestnených detí na územiach okupovaných Ruskom aj detí, ktoré sa už vrátili do Ukrajiny a mali by byť adresátmi psychosociálnej starostlivosti zo strany štátu. Pred približne rokom táto nadácia financovala návrat detí priamým finančným vkladom ukrajinským autoritám, ktoré boli poverené realizáciou 4. bodu mierového plánu Zelenského, teda okrem iného aj návratom násilne premiestnených detí. Po žiadosti o finančný report o použití týchto prostriedkov najprv neprišla odpoveď a po urgencii dostala nadácia množstvo bločkov, medzi ktorými boli nákupy alkoholu, návštevy kina, nákupy drahého oblečenia alebo Starlink terminálov. Následne bolo zo strany ukrajinských autorít s nadáciou prerušená komunikácia a ukončená spolupráca. Len z toho dôvodu, že takýto report o použití finančnej humanitárnej pomoci bol neprijateľný. Do dnešného dňa neprišlo k náprave. Naopak, ukrajinské orgány bránia práci humanitárnych pracovníkov na území Ukrajiny, zatajujú informácie, ktoré by mohli vniesť transparentnosť do ich konania, a naopak pri propagácii svojej práce konajú vo vedomom rozpore s právami detí, ktoré majú ochraňovať. Fakt, že ľudia, ktorí nasadzujú životy pri doručovaní pomoci pár kilometrov od frontovej línie, sú následne molestovaní údajnými pracovníkmi tajných služieb, nech už je len povestnou čerešničkou na pomyselnej torte.
Na Ukrajine korupcia neexistuje. To si nezistil v tom Kyjeve, pre Boha, Martin.
Ako to teda je? Už aj ty sám si zistil, že to je troška inak, ako si presviečal všetkých vo svojom okolí. Musí boliť.
Čo on vlastne nepriamo rozpráva, že Zuzana Čaputová, hej, je klamárka. On toto tvrdí teraz, že Čaputová je obyčajná, prahobyčajná, špinavá, smradlavá klamárka. No ale to by nemal Martinko robiť. Toto je hrozné. Pani prezidentka predsa povedali, že to je demokratická krajina. Nie? Ktorá, na ktorú bolo zautočené bezdôvodne, lebo oni nič neurobili. Lebo 14 tisíc mŕtvych pre túto čúzu je nič. To je nič. To je nie je dôvod. Však, jak môže byť niekto takýto chladný, takýto bezcitný, hej? No, normálny človek sa nemôže stať slnečkárom. To si zapíšte za uši. Ideme hrať, nie? Už máme čo.
Hej.
Dobré ráno, prajem, ale nám tu zmizla scéna s hosťom. Neviem, prečo.
Prečo?
Maťko, Kupko, haló. No, tu, toho máme, ale dočkaj, možno... Nie?
No všetko funguje.
Nie, funguje. Dobre, ale už ho vidím. Hej?
Len meno má iné v titulke.
Aj, hej, no.
Ale to vôbec nevadí. Privítajme teda spoločne a Nora donútime športovať aspoň pomyselne, čo sa mu nebude páčiť. Privítame tu v štúdiu juh nášho dnešného hostia a nie je ním nikto iný ako prezident slovenskej cyklistiky, pán Peter Privara. Nože, vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
No počkaj, Adrianko, ja som na bicykli najazdil desiatky tisíc kilometrov. Pozor.
No, kvitlo hnedé uhlie.
Áno, bolo to už dávnejšie, ale ja som veľmi, veľmi veľa. Však ja keď som prvý bicykel mal, to je sloboda. Rozumieš? Jo, mesta, že zrazu si mohol ísť do vedľajšieho okresného mesta. Vieš, to bolo to fantázia.
Za frajírku.
Napríklad.
Veru, mať bicykel, to bol základ každého chlapčiska. A to nebolo len na dedine, ale to bolo aj na sídlisku. A keď si nemal bicykel, tak si bol menej. A keď sme si tak požičiavali tie bicykle, a požičiaš mi ho na chvíľu, samozrejme, že sme si požičiavali. Neboli to cestné bicykle, na ktorých jazdil tuto pán Peter Privara. A keď vidím, že jazdil s takými a tí, čo sa venujú cyklistike, s Kreuzigerom starším, Regecom, Liptákom, preteky mieru. Bože, veď my sme boli prikovaní pri tých televízoroch a preteky mieru sme pozerali, hej. Teraz sa opýtam, a to bol ten rozdiel, lebo to sme sa tvárili v tom našom bloku, že toto sú amatérskí cyklisti. Tí profesionálni sú tam na západe, ale pri tom rozdiel medzi nimi nebol.
Nie, vôbec nebol. My sme takisto mali profesionálne podmienky. Čo dnes si myslím, teda aspoň na Slovensku už tak nie je, ten šport úplne sa dostal do úzadia a tá špička, ktorú možno diváci vidia, je tak úzka, ale vtedy my sme mali takmer v každom športe, Česko-Slovensko, sme mali svetových medalistov. A jedno, či to boli individuálne alebo kolektívne športy, takže tie podmienky vtedy boli naozaj profesionálne. Kto si len trochu pamätá, tak basketbalisti, volejbalisti, hádzaná, futbal, hokej, všetko medaile z majstrovstiev sveta. Atleti, plavci, cyklisti. A to nebolo, ako dnes máme jedného, dvoch, ale tam to zázemie bolo, veľmi tie podmienky boli. Každá veľká fabrika musela zamestnávať športovcov. My ako cyklisti sme boli cestní. Intra Bratislava v Dubnici ZTSK mala takisto cyklistov. Košice VŽ mali cyklistov. Žilina mala cyklistov. Na Slovensku bolo 5 profesionálnych cyklistických klubov.
Mm-hmm. Ale to ste aj normálne chodili do roboty?
Nie. Iba sme boli na výplatnej listine.
Preplaťte.
Na papieri boli zamestnaní, lebo každý musel byť.
Áno, lebo tedy, kto nebol zamestnaný, bol príživník, hej, tak sedel v base. A, čiže my sme normálne mali zamestnanie, mali sme veľmi slušné výplaty boli, keď sme boli mladí, tak boli centra talentovanej mládeže. No a postupne tí najlepší sa dostali do stredisk vrcholového športu. A tam sme už mali všetko, naozaj profesionálne podmienky, či to bola regenerácia, výživa. Vtedy naozaj, to môžem povedať, že ešte pred takými 5-10 rokmi, keď som, alebo 15-tými, keď som došiel na zväz cyklistiky ako prezident, tak som zistil, že vlastne oproti tomu, čo my sme boli, tak to bol amatérizmus. Naozaj ten úpadok športu po tej revolúcii bol veľký a vlastne dnes to vidíme aj výsledkovo, že ten úpadok, ktorý prišiel po tých 90. rokoch, ako všetci hovorili, že jak bolo za bolševika, ale môžem povedať, že šport bol vtedy niečo a športovec niečo znamenal. Hej? Čiže tá reprezentácia bola niečo úplne, úplne iné a keď si pozrieme dnes vo svete, šport je fenomén. Investuje sa strašne veľa do infraštruktúry športovej a vlastne vidíme v televízii, koľko športových kanálov, lebo každá tá krajina sa chce odprezentovať niečím. A dneska si vezmeme, keď som bol mladý, povedal niekto Volvo, vedel som Švédsko. Hej, dneska vieme, že viac majú Číňania. Teraz som sa dozvedel, že ano. Je tu prezidentka Indie a ide na návštevu dnes fabriky do Nitry Land Rover, lebo že India tam má najväčšie akcie, že to je investícia Indie. Kedy sme Land Rover spájali s Anglickom. Ale keď spomenieme Messiho, tak všetci vieme, že to je Argentina. Keď spomenieme Sagana, všetci vieme, to je Slovensko. Čiže tie krajiny dneska sa viac prezentujú v tom športe.
Ale toto bolo aj pred 89. Veď to bola, až by som bol povedal, zložka takej štátnej propagandy, že pozrite sa tí naši športovci, že toto sa vyvážalo do sveta. Pamätám si bežkyne z NDR, ktoré boli, to už boli transgender, to už prerábali na chlapov. To už vtedy sa robilo. Čiže to bola zložka či už západnej, alebo tej východnej propagandy a do toho športu išli veľké peniaze. Pamätáme si veľké zápasy Sovietskeho zväzu s Kanadou. Čo to bolo? To bol pri televízore pribitý hádam každý. Nehovoriac zápasy Československo-Sovietský zväz. To malo taký náboj, však áno.
Tak áno, bolo ten šport. To som aj k tomu možno smeroval, že tie podmienky boli a vo svete to ostalo. U nás je to veľmi tá reprezentácia nie je to hlavné, čo možno tí začínajúci športovci alebo čo im je možno do hlavy dávané. Každý vidí len to, ten posledný stupienok a to je, keď sa stane profesionál a zarába veľké peniaze, má pekné auto, pekný dom, ale tá cesta, ktorá k tomu vedie, hej, to už nikto nechce vidieť.
Nemalo by pre neho motiváciou pekný bicykel a nie auto?
No pre nás bola motivácia najprv dostať bicykel v klube, potom mať pekný dres, hej, potom mať aj prezentačný dres.
A potom dúhový.
Áno. To je zlodejstvo, že nám niekto ukradol dúhu cyklistom. Ale naozaj bola to taká, by som povedal, česť vôbec mať na sebe ten reprezentačný dres a niekde ich zareprezentovať. Až potom sme sa pozerali, aké sú za to peniaze. Dnes je to opačne. Čo za to? Dnes aj mladí chlapci, že môže ísť 16-17 ročne reprezentovať a už ak sa pýtajú, že čo, aké by mať z toho výhody. Hej, čiže
nie, že má ten dvojkríž na prsiach, ale čo za to?
Tak viete, teraz budem možno aj trochu kritický do vlastných radov športových, ale boli sme na poslednom vyhlásení najlepšieho športovca Slovenska. A som prekvapený, že koľko tam bolo aj politikov a činovníkov a snáď okrem nás nikomu nechýbala štátna hymna. Čiže my vyhlasujeme najlepšieho športovca Slovenska, čo je ako by mala byť niečo, čo táto krajina vyprodukovala, čo, lebo naozaj ten šport je stále z väčšej časti podporovaný zo štátu. Hej, čiže to by mala byť absolútne normálne, že organizátori a povedať je to na štátnej televízii. A nie je tam štátna hymna. My, keď máme najlepšieho cyklistu Zlatý pedál, tak je vždy je štátna hymna. A jedno, či tam bol Cmorík, nám účinkoval, alebo nejaký iný. Hej, naposledy sme mali modus, ale všetci tam nám zaspievali štátnu hymnu, všetci sa postavia a tým začína takýto sviatok. Hej, čiže ja si myslím, že už tuto začína, že možno aj takéto symboly, ako je hymna, vlajka, že tá naša mládež nevidí to bežne a nevidí to ako symbol niečo, na čo máme byť hrdí, lebo sme malá krajina a takže ja to aspoň takto vidím.
No, a teraz sa vrátime ešte k tej mládeži, teda k tej podpore mládeže, lebo mali sme tu športovcov z rôznych odvetví a to je spoločný menovateľ, že v tých 90. rokoch sa na to vykašľalo. Dnes nebyť rodičov, tak tie decká nešportujú. Hej? Lebo či už voziť na tréningy, finančné zabezpečenie, členské a tak ďalej a tak ďalej, vyžaduje si to aj veľkú obetu zo strany rodiča, aby sa to decko venovalo tomu športu. A mal by to robiť štát, mala by to robiť škola. Mala by to robiť škola, mal by to robiť štát. Je to ponechané na rodičoch. To znamená, že my možno máme medzi tými deckami také talenty, o ktorých ani netušíme. A či je to už vodná kanoistika, cyklistika. A ja neviem čo, že tie decka, keby sme tam dotiahli, tak tie decka by boli v budúcnosti možno skvelými reprezentantami, alebo by nosili medaile z olympiád alebo z majstrovstiev sveta. Kde to napraviť?
Tak áno, s týmto súhlasím úplne. Ako som spomínal, že keď sme vedeli v tých 80., 90. alebo od 70. rokoch takmer vynikať ako Československo, ale aj Slovensko malo obrovské zastúpenie, takže asi geneticky máme ako Slováci alebo Slovania máme na to byť úspešní v týchto pohybových aktivitách. S tým úplne súhlasím, ale bohužiaľ v podstate, keď si vezmeme, koľko od 90. rokov sa zatvorilo športovisk. Len v Bratislave, v okolí. Športové haly chátrajú, športové areály, či to boli v Tatrách, športové hotely.
My už ani velodrom nemáme.
My už máme v Prešove, ale nie je velodrom, na ktorom by sme mohli robiť také...
Oficiálne preteky.
Áno, také tie vyššieho významu. A keď si vezmeme, tak máme športovca tisícročia na Slovensku, Antona Tkáča. To bolo oficiálne vyhlásenie.
Mal som tú čest sa s ním poznať osobne.
Dneska máme posledných 10 ročí najlepšieho športovca Sagana. Hej, čiže tá cyklistika naozaj by si zaslúžila ten stánok a to je naozaj na dlhú debatu, lebo mali sme ho. Ale keď prídeme k tej mládeži, keď som nastúpil 2011, som bol zvolený za prezidenta, tak sme mali 5 centia talentovanej mládeže. Cyklistika možno končila pod Brezovej, tam bola posledná naša CTM-ka. My sme postupne vytvorili 15 centia talentovanej mládeže, kde sme dali podmienka, koľko tam musí byť deti, dokonca koľko dievčat musí byť, pretože som počúval na svetových kongresoch, že vlastne investujte do ženskej cyklistiky, ženský šport postupne sa bude vyrovnávať, vidíme to dnes, že naozaj v každom športovom odvetví, čo sa nám možno nemusí páčiť, niektoré sú športy, ktoré sú podľa mňa vyložené ženské, niektoré sú vyložené mužské. A takže dnes máme tých centria 15, lebo ja si pamätám z mojej mladosti, vynikajúci cyklisti boli Košice, Humenné, Prešov, dokonca Prešov bol najväčší cyklistický klub v Československu. Oni keď išli mládež, tak išli trmi autobusmi na preteky. Dneska tam nevieme mať klub s 5 ľuďmi. Kde sú tí otcovia, ktorí bicyklovali? Dneska sú možno dedovia. To sa pýtam. Čiže naozaj tá základňa bola obrovská a z tej základne, ako sme tu spomínali, potom vyšli tie talenty a až nakoniec ten vrcholový šport. A ja by som to možno hodil aj do čísiel. Niekedy, keď sme brali do Centra talentovanej mládeže za mojich čas, tak sme museli splniť všeobecné testy. To je 12 minút beh, za 2 minúty koľko...
To už dneska ani policajti nemajú.
Takže, a poviem napríklad číslo. Aby sa dostal človek do CTM-ky, musel nazbierať 120 bodov. Hej? Aby sa dostal do CTM-ky.
Tá fyzická zdatnosť tam musela byť.
Áno, áno. Dnes, čo nám dáva v kvázi ulica, deti, ktorí prídu, ktoré sa hýbu na sídliskách, alebo doma, alebo ich rodičia podporujú, my berieme dnes deti, ktoré majú okolo 85 bodov. Čiže oni sa dostanú do Centra talentovanej mládeže a ďalšie 2 roky sa im musíme venovať, aby sa dostali na ten základ. Čiže celkovo tá mládež je, ale to nie je chyba mládeže detí, to je chyba asi spoločnosti alebo systému, že v podstate sa, ako sme spomínali, zrušili sa športoviska na škole, dnes je telesná výchova ako nejaké zlo. Hej? My sme sa všetci tešili na telesnú výchovu. Čiže keď počúvame, koľko deciek nevie kotul vzad, alebo sa nevyšplhá, alebo nevie skočiť kotul cez švédsku bedňu. Ale u nás to bol základ. Keď nie, tak to dieťa bolo v podstate, neviem, že na smiech, ale sa snažilo sa tam dostať medzi tých ostatných. Na ulici, áno, neboli televízia, hej, vlastne išla v nedeľu Angelika a všetci sme boli celý týždeň vonku. Hrali sme fotbal, vybijanú, kúpali sme sa, kročulovali sme, čiže ten všestranný pohyb bol taký a potom tie decka, keď sa rozhodli, že idú na cyklistiku, na niečo, mali nejaký fyzický základ. Dnes ho nemajú, chce byť cyklista a dojde a hovorím, je to nie všetci, samozrejme sú aj deti, ktoré, tie rodiny sú športovo založené a vidíme soboty, nedele sa venujú tým deckám, ale sú takí, ktorí nie.
Čiže tá fyzická kondícia je nie je na dostatočnej úrovni. Ale potom tomu decku musíte vysvetliť, že musíš na sebe zapracovať, keď tu chceš byť. A málo ktorý to zoberie, lebo dnešné decka, pokiaľ to nejde hneď, tak to nechcem. Lebo som naučený z hry, že keď ma zabijú, tak to reštartním a idem od znova.
Asi tak nejak, že tá práca dostať sa z nejakého začínajúceho cyklistu alebo športovca všeobecne netrvá ani rok, ani dva, ani päť.
Ale toto je aj chyba školy, podľa mňa.
Lebo dobre, ale hovoríte tieto veci, čo jak by sa to dalo zmeniť? Alebo čo k tomu treba? Však teraz máte nového oného športovca, nie športovca, nového ministra športu máte, hej? Tak viete, že čo by mohol pre vás urobiť, aby a vôbec všeobecne pre šport? Ak sú také, alebo predpokladám, že tieto problémy s tými deckami budú prakticky všade.
Tak áno, len si nesmieme si mýliť školský šport a šport, ktorý zastrešujú športové zväzy. Pretože športové zväzy majú, tá spoločenská objednávka, aspoň tak nás to historicky učili, je postarať sa o talentovanú mládež a o štátnu športovú reprezentáciu. Ale ten šport ako taký a ten pohyb by mal byť v školách a tam boli tie športové kružky a v tých oddieloch, v tých mestách, kde to musia mesta podporovať. Hej. Zväzy nemajú na to ani finančné prostriedky, aby sme my zastrešili niekoľko tisíc detí na Slovensku. To sa nedá. Čiže to musia tie školy a v podstate, keď ste spomínali, že ako to bolo. Ja som prežil možno 8-9 ministrov školstva. Potom vznikol štátny tajomník pre šport, predtým ani nebol. A vlastne záujem, keď to poviem, a budem aj menovať, tak jediný, s kým sa dalo o športe pobaviť, tak bol pán minister Čaplovič, ešte nebohy, myslím, 2 týždňa alebo koľko. Normálne vypočul si, zapísal si a keď sa dalo, pomohol. A potom finančne šport trošičku zadotoval, keď bol minister školstva pán Pellegrini. Vtedy sa to pozeral, že 10 rokov sa nezvyšil financie do športu a vtedy sa dalo, že tie odvody z typu sú išli do športu a tak ďalej. Čiže to bolo také dva postupy. Na posledné, čo sa udialo pozitívne, z môjho pohľadu pozitívne, bolo vznik ministerstva cestovného ruchu a športu. Samozrejme by sme boli radšej, keby to bolo opačné alebo keby bolo samostatné, pretože nikdy sme nemali svojho zástupcu ani vo vláde šport. Hej, keď porovnáme kultúru a šport, kultúra mala svojho ministra vždy. Šport nemal. A v tom školstve, keď prišiel minister, aspoň tak mi to bolo odprezentované, že minister školstva došiel na vládu a potrebujem na školstvo peniaze. Potrebujem na vedu peniaze. To je také, to sa nosí, na to dostal. No a potrebujem na šport. Ty už máš dosť. Ideme ďalej. Ideme na zdravotníctvo, ideme hej, na niečo iné. Čiže dobre, že máme svojho ministra. Druhá vec je, či sa to, či je to vlastne, či ten nástup toho ministerstva bol úplne správny. Ten pohľad opozície, ktorý bol, veľa som počul o tom, že to stojí 200 miliónov. Oni si neuvedomujú, že sekcia športu na ministerstve školstva bola, čiže ja neviem, 50 ľudí sa presunulo. Cestovný ruch bol pod ministerstvom dopravy. Presunuli sa tam isto. Čiže tam mali kancelárie, tam mali výplaty, tam mali... Takže nie 200 miliónov, ja si myslím, že to navýšenie o nejakých 50 miliónov išlo na to ministerstvo. To zase... Spomínali ste, že máme nového pána ministra. Teraz ja už môžem aj porovnávať maličko. Už som sa s ním stretol párkrát aj so štátnou tajomničkou. Takže čo je lepšie? Keď tam posadíme vrcholového športovca alebo manažera, ktorý je ovplyvnený, hej, ktorý musí poslúchať niekoho. Vieme, že ministerstvo cestovného športu ovládal pán Danko a cesto nešli vlaky. Boli napojené na ňo nejakí ľudia, ktorí... Čiže my sme sa tam... Mali sme svoje ministerstvo, ale pre náš, ktorý sme nemali také kontakty, by som povedal, tak veľa sa nezmenilo, ako keď sme to ministerstvo nemali. Čiže ja to beriem tak, že pán minister, keď sa stretol, povedal, že je fanúšik športu, športovec nie, ale chcel sa obklopiť ľuďmi a už bola rada ministra, kde sme sa stretli 12, ktorý povedal, že teda bude túto skupinu počúvať. Hej, samozrejme, on je ten rozhodujúci, ktorý nakoniec dá ten podpis alebo vystúpi na verejno, že ako by to malo byť. Takže ja nevidím to zlé. Práve naopak, myslím si, že keď tam bude človek nezaťažený nejakými finančnými skupinami alebo lobistickými skupinami, alebo neúpne sa na jeden šport, hej, alebo na dva, takže môže to byť dobre. Možno som naivný, pretože ako snažil som sa celé svoje športovú činnosť aj funkcionársku ostať apoliticky. Samozrejme, mám svoje názory. Hej, dokonca v určitom období covidu som bol čierna ovca, lebo som bol zväz, ktorý sme nemali ani injekciu vo svojom logu, hej, a tak ďalej. Čiže u nás to bolo všetko. Nenútili sme rodičov, aby decka očkovali, čo niektoré zväzy, aby sa športovalo. Všetko sme robili preto, aby každý mal svoju možnosť, svoj názor. Takže môj pohľad na politiku je vždy taký, že mám ho, ale snažím sa, aby ten šport alebo tá cyklistika u mňa, lebo by som zlý prezident cyklistiky, keby som nebojoval za cyklistiku konkrétne, aby bola naozaj vnímaná aj na verejnosti ako šport, ktorý je dobrý, obľúbený, dostupný takmer každému. Takže to je moja úloha a ja sa ju snažím plniť.
Nepohol vlastne propagácii cyklistiky na Slovensku veľmi výrazne Peter Sagan? Že tie decká sa dali na bicykli, lebo chceli byť ako Sagan?
Jednoznačne Peťo Sagan urobil pre slovenskú cyklistiku, a nielen slovenskú, aj svetovú cyklistiku, veľmi veľa, ale nielen pre cyklistiku, pre slovenský šport. Hej. V podstate vezme si, koľko ľudí jednak začalo bicyklovať, jednak pozerať televíziu, hej, tie najväčšie podujatia, ktoré sú nielen športové, ale je to aj propagácia tej ktorej krajiny. Hej. Nemusíme ísť ďaleko, Tour de France, Giro d'Italia. My robíme čo podobné okolo Slovenska. Takisto sme sa dostali aj na stanice Eurošportu, kde sú niekoľko miliónové sledovania a ukazujeme takisto naše pamiatky, či to bol Spišský hrad, Dom svätej Alžbety v Košiciach, Oravský podzámok a ďalšie. V každej tej etape vy môžete ukázať 5 nejakých dominant. Hej? A vidí to celý svet. Takže tá cyklistika má tú obrovskú výhodu, že môže odpropagovať krajinu a preto aj to spojenie cestovného a šport mi prípada u nás. A vo veľa krajinách je to takto, že táto kombinácia je cestovný ruch alebo turizmus a šport.
Čak priznávam sa, ja pozerávam Tour de France, je so ženou schopný pozerať, keď je zlé počasie vonku, celých 7 hodín jednu etapu. A Peter Sagan sa raz čudoval, že pre Boha ľudia, ako to môžete pozerať 7 hodín, mám šibe. Ale nie, práve preto, že ja tam vidím aj tie zámky, priehrady, krásy prírody Francúzska, alebo v krajine, ktorá cez ktorú Tour de France prechádza, tuším tento rok štartuje v Albánsku, v Durese. Čiže aj kvôli tomu to pozriem. A keď to vidia aj ľudia vo svete, a opäť sme pri tom, opäť je to propagácia Slovenska. Tak prečo ten šport by sme nepodporovali? Ďalšia vec je, že máme tu športovisko, tuto nedaleko, ktoré propaguje to Slovensko neskutočným spôsobom. Hej, tu Šamoríne, Zbielnik. Kde prenosy z tohto areálu a vôbec z pretekov, ktoré sa tu konajú, idú do celého sveta. A to je presne ten hlas. Aha, pozrite sa, sme tu, toto vieme, toto sme dokázali a môžete sem pokojne prísť. Ja sa opakujem, ja sa ospravedlňujem, ale sem chodievajú reprezentácie cudzích štátov na sústredenia. Futbalisti Galatasaray, Istanbul. Chodievajú sem atleti z celého sveta na prípravu pred veľkými podujatiami, pretože sa potrebujú v Európe aklimatizovať. Ak už toto nie je reklama pre Slovensko, tak už potom neviem čo.
Áno, aj my tu robíme veľa podujatí, cyklisti, takže súhlasím plne, že takýto športový areál je fantázia, ale potrebovali sme ich viacej, aj pre iné športy. Ja poviem na rovinu, že my v slovenskom športe si klameme. Hej. Jednoducho, výsledkom tohoto celého je posledná olympiáda, letná olympiáda 2024 v Paríži. My sme tam mali 15 alebo 16 športovcov, ktorí sa nominovali na základe svojej výkonnosti a ostatní tam boli buď B-limity alebo nejaké kvóty, čo už dostávajú rozvojové krajiny. Takže už keď my sa dostávame na úroveň, hej, že...
Čiže čisto teoreticky môžem nastúpiť na olympiádu a ja.
Áno. A teraz športovec, ktorý sa tam dostane takýmto spôsobom, vyhlási, išiel som si to tam užiť. Tak nehnevajte sa na mňa. Ak športovec, ktorý sú vynaložené na ňo nejaké finančné prostriedky, ako fanúšik doma sedím, on skončí v nejakom rozbehu, spokojný, hej, a povie, išiel som si to tam užiť. Tak to je pre mňa nepriateľné. To jednoducho... To sú
vyhodené peniaze.
To sú, áno, je to tak. Takže aké užiť? Keby povedal, podal som výkon, ja neviem, skáčem 2 metre, skočil som 2-1, stačilo mi to na 50. miesto, ale podal som svoj maximálny výkon. Ale neišiel som si to užiť a skočil som 190. Hej? A ceremoniál bol fantastický a pekné oblečenie máme a nakoniec výstup z u nás, hej, naše vedenie olympijského tohoto, ako je kvázi Slovenského športového olympijského výboru, spokojne na konferencii, nespokojne, ale nepočul som kritiku. Nejakú takú, že tak poďme s tým niečo robiť. Akože s úsmevom, že no najlepšie sa odrazí od dna, no tak to je pre mňa nepriateľné. A tú katastrofu, kde sme sa dostali, COVID nebola inde? Bola aj inde. Ide o to, ako sme ten COVID my prežili, ako sme robili. My cyklisti napríklad, a v Lani sme mali najúspešnejšiu sezónu, čo týka medaily na majstrovstvách sveta a Európy. Samozrejme, nedá sa to, tá bonita tej medaily, Saganová, tej Tour de France, niečo iné. Ale čo týka počtu medaily a toho, či už to bola Chladoňová, Svrček a ďalší mladí, ktorí nám robili radosť, hej, ale my sme napríklad cez COVID, neviem, že sme, dodržali sme opatrenia, ale spôsobom takým, že na Slovakia Ringu tu nás sme, uzavreli sme okruh a naši, mohlo byť 50 športovcov, tak bolo 50, ostatní boli vonku 50-50 na letisku, v Piešťanoch, v Ričove. My sme robili podujatia a môžem povedať, že nám neklesla členská základňa, ako, čiže lebo sme sa tým zamýšľali, nerobili sme, dodržávali sme opatrenia, ale nie tak, aby sme to úplne limitovali. Mi prišlo cestné, ako nemôžu dvaja tenisti, lebo na, môj syn alebo náš syn hrával tenis a špičkovo bol európska jednotka.
Sa nepodal na otca.
A jednoducho, že dvaja tenisti nemôžu si ísť zahrať von tenis?
Športovať, ako? Imunita? No? A toto sa páni lekári teraz stávajú na zadné. Ako bože, neveríte, vede, ale my sme zabudli na jednu vec. Imunita. Slovičko imunita. A ako sa buduje imunita? Pohybom, zdravou stravou, vitamínmi, imunita. Tým otužovaním, tým, že to detsko je vonku, že sa hýbe, že športuje.
Tak.
A na toto páni, asi nechodili, asi chodili do iných škôl ako
ale, no a v podstate potom paradoxne povolili hokej, hej? Kde v kabíne sú naozaj natlačení na seba a potom bolo veľa tých, že celé týmy mali COVID, no ale poviem jednu príhodu, ak môžem, z tohto obdobia, tak keďže u nás zatvorili všetko, tak hneď 1.1. ráno o 6.00 som letel so synom, s tenistom, na Mallorcu do Akadémie Rafa Nadala, kde mal 2 roky štipendium, kde mohol kedy chceť prísť a trénovať tam. A prišiel som tam a videl som ten prvý týždeň nie, lebo boli sviatky ešte, ale od takého 8. 9. tak som tam videl, všetci vonku športovali. A ja sa pýtam, a keď nebude COVID, to čo bude? Nie, že teraz sa práve najviac športuje. A on, ako tie decka? No, že v škole je polovica detí, každý je sám v lavici a ostatní sú vonku. Jedno, či sa prechádzajú, či kopu do lopty, či sa bicyklujú, či behajú. A 3 hodiny sa učili a to bola španielčina, angličtina a matematika. Potom sa decka vymenili. Te, čo sa učili, tie 3 hodiny, išli von a išli dnu tie deti. Čiže normálne to tam fungovalo.
Keď sa chce, tak sa dá.
A keď som sa nášho štátneho tajomníka, pána Husára, opýtal, hej, ktorý bol zástanca všetko zatvoriť, opýtal, že prečo to u nás neskúsi. A on mi jednoducho, tak sa odsťahujte do Španielska. Hej, ja iba hľadám cestu a práve hej, to bol ten človek, ktorý robil veľmi zle. To, že sme mali tak málo športovcov, nie je vina nového ministerstva, ale to je vina tej predchádzajúcej garnitúry, hej, kam to dostali. Takže jednoducho my sme mali cyklisti, mali schválenú dotáciu 29 miliónov na Národné cyklistické centrum. V roku 2019 a začali sme s prípravami projekty, všetky geometrické zamerania, prieskumy, všetko sme mali. Prišla nová vláda. Prišla vláda pána Matoviča a povedali, že to je politické a všetko nám vzali, všetko nám zrušili. A práve pán štátny tajomník a olympijský výbor sa nás nezastal, práve naopak. Pán Husera v podstate sa postavil úplne proti nám a neviem, čo mal proti cyklistike, proti mne. Neustále výpady, aký sme my, no, že nedodržujeme pravidla, práve naopak. My sme všetko dodržovali, čo sme museli.
Ale ste decka nechali športovať.
To bolo pre nás
hrozné. Čo nás, tu mám za rebela?
Ne, to vôbec nevadí. Je pravda, niekedy som bol väčší rebel, bol som na tej barikáde. Dnes musím byť už viac diplomatický, lebo v podstate bolo to od toho obdobia, môžem povedať, že kto mal iný názor, tak bol zlý. A to mi vadilo, že vlastne človek nemohol niečo povedať, keď povedal, tak okamžite nad tým, že sa to prenášalo na cyklistiku, tak hovoríme, dobre, my si ideme robiť svoje. A to bolo aj to obdobie toho covidu, že sme sa snažili mať všetky podujatia a jednoducho je mi sympatické, že ľudia, ktorí dostávali pokuty počas covidu za nedodržanie niektorých vecí, ktoré boli nelogické, hovorím, to, čo musí sa dodržiavať, sa dodržiava, tak že dneska budú omilostení a aj keď sa nedá sa to všetko vrátiť späť, ale aspoň niečo, aby bol ten pocit, že nemusíme úplne tu byť pod takým tlakom a niečo niekto nám povie, hej, že chcem vyhrať v lotérii, tak sa dám zaočkovať. No.
Ale čo ja sledujem cyklistiku a vlastne k tomu sa Noro dostaneme.
Ja mám jednu zásadnú otázku.
No.
Pivar, lebo predstav si, že pôjdeme potom do prestávky. Pred pár rokmi sme sa s manželkou zahrávali s myšlienkou, že by sme si kúpili nejaké elektrobicykle. A dobre, uznávam, bola to sprostosť, aj našťastie som nič nekúpil, aj, ale zahrávali sme sa. A počúvaj, bol som v Dunajskej, tam je taký obchod s bicyklami. A toto mi teraz povedzte. Aj. Čo môže stať na jednom bicykli 7, 8, 9 tisíc eur? No, ja som šiel, vieš, ja som si myslel, však, vieš, 300, 500, no vrejme, tak už keď, tak 1000, hej. 8, 9 tisíc eur za bicykel, povedzte mi, ako, veď za to sa dá auto kúpiť. Čo na tom toľko stojí?
Tak je to kvalita materiálu. Samozrejme, ten na pohyb bicykel bežne stačí okolo 1000 eur. To už je kvalitný bicykel. Mm. Ale potom každá jedna maličkosť, keď si to človek chce tak vytuningovať, hej, že chce lepšie kolesa, tak ten stojí 2000, hej, chce karbonový rám, ten stojí 2000, sedlo stojí 300 a tak ďalej. Čiže sa to tam načítava. Tie firmy samozrejme idú tak, aby sa stále ľudia si kupovali nové bicykle. Takže stále sa vymýšľa niečo nové. To je takisto ako aj s lyžami alebo s niečím iným. Čiže momentálne sa dlho bojovalo, že kotúčové brzdy. Hej? Tak hovorím, normálne pre bežného človeka to je zbytočné. No ale je to tak, že každý začal si kupovať bicykle s kotúčovými brzdmi a to už niečo stojí. To už je ďaleko viac ako lánko. A okrem toho, tie hydraulické brzdy, veľmi málo ľudí to vie samo opraviť alebo sfunkčniť. To znamená, opäť sú to výdaje a tak ďalej. Je to tak, dneska športovať nie je lacné. A tie klasické niekedy BMX-ky, čo sme mali ako deti, to už dneska pomaly ani nevidieť.
Ale to je obchodný model, veď máš bicykel, dobrý bicykel, to sú už kvalitné materiály, to ti vydrží roky. No ale ako z teba vytiahnuť peniaze? No zase nejakú. A pri tom všetko bolo možno vymyslené, možno len takéto nejaké novinky ako kotúčové brzdy, ale ty chceš mať také Shimano a ty chceš mať toľko to koleček na tom prehadovať.
No ale keď ty sa chceš iba voziť a nechceš vyhrať oni okolo Slovenska, tak potrebuješ to?
Ale aj Dacia za 10 000 a Mercedes za 100 000 vás odvezie Bratislavy do Košic.
A Dacia častejšie.
Čo stojí tých 100 000 na tom Mercedese, mi povedzte.
Dacia vás častejšie odvezie, lebo Mercedes rád býva vonom. Tam sa mu páči najviac v servise. Ideme si zahrať.
Pozerám na hodinu, to už toľko hodín. Jak ten čas
uteká? Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Dneska športujeme, aj ja, aj Noro. Tuto spoločne s pánom šéfom cyklistického zväzu, pánom Privarom. Ešte raz vítajte v štúdiu. Chcem sa opýtať, pán Privar. Hovorili sme o Saganovi, hovorili sme o tom, že pritiahol množstvo detí na bicykel a pomaly, ale isto sa zdá, že tie výsledky prichádzajú. Či už je to Chladoňová, Srček, Kubiš, ten prekvapil túto sezónu najmä v tých jarných klasikách, ale máme tam ešte tam v tých junioroch, žiakoch nejaké výrazné talenty, o ktorých by sme mohli povedať, že aha, tak z toho to niečo bude.
Tak ako som spomínal, geneticky Slováci, alebo Slovania, máme tie športové gény a vieme sa presadiť, čo ukazuje história, takmer v každom športe, čisto kolektívne alebo individuálne športy. Samozrejme máme. Ja keď pozerám výsledky našich 14, 15, 16, to sú znamená žiaci a kadeti, či už to je v Čechách, alebo tak sme naozaj konkurenceschopní, dokonca by som povedal niekedy aj najlepší, ale potom príde už tá juniorská kategória a tá kategória do 23 rokov a tam už rozhoduje ďaleko viac tie podmienky. Hej, a keď nemáme adekvátne podmienky, tak v podstate by som povedal, tí Belgičania, Holandiania a spol nás nielen dobiehajú a nás predbiehajú. To nie je len lepší bicykel, ten sa dá kúpiť, ale celkové tie podmienky na ten šport, ktoré tá spoločnosť pripravuje, je to o peniazoch. Treba rôzne sústredenia, diagnostiky.
Počkajte, takže to nie je nedostatkom talentu, ale tým, že si to sami kazíme, lebo im nevytvárame podmienky?
Áno, už v tých vyšších kategóriách tie podmienky nemáme, alebo máme tie podmienky možnosti, že by to možno stačilo pre jedného, dvoch, troch športovcov, ale to je potom sa vám napríklad zraní, alebo dievča 16, 17 talentovaná sa rozhodne, že ona ide robiť modelku, alebo teda sa chce vydávať, alebo rodičia povedia, že pôjde študovať. Čiže potrebujete mať väčšiu skupinu a na tú väčšiu skupinu už treba, lebo vždy je možno zlé slovo, je nejaký odpad.
Ale hej, a to máte aj vo futbale, že tí chalani napríklad dosiahnu ten vek 16, 17, 18, sa im zapalujú lítka, prednejšie sú baby a málo ktorý pokračuje už v 19 alebo už potom k seniorom. Že to je možno 5 zo 100. Hej?
A plus ranenia, hej, do toho dajme.
Dajme, hej. Mnoho ich odstaví aj zranenie. No. A to aj pri futbale a pri cyklistike tiež nebýva sranda.
No a potom ešte, keď máme aj nejaký talent alebo nejakého športovca, tak v podstate možno spomeniem takú rok 2016. Vyhlásenie najlepšieho športovca Slovenska. podstate Sagan bol prvýkrát majster sveta, vyhral tie etapy na Tour de France. Všetko, všetci, nikto nemohol pochybovať o tom. Ale slovenský olympijský výbor zavelil, že olympijská medaila je viac a vlastne najlepším športovcom sa stala olympionička a všetci nechápali, čo to je. Podarilo sa, ako hlasovali športoví novinári. Ako môže byť niekto povedať si, že som športový novinár a dám Sagana na 8. miesto, 6. miesto. To sú verejné veci. Hej. Keby povedal dobre, pre mňa je olympijská medaila viac, tak ho dám na 2. miesto. Na 3. Hej. Ale nedám ho na 8. miesto. A vtedy Sagan, myslím, že bol tretí športovec sveta, neviem sa osvetiť. Keď nie, to je tak potom, hej, to je jedno. Ale pohybal sa v desiatke športovcov sveta a nejaký náš novinár športový, hej, čo si povie, že je novinár, tak ja viem, ako to bolo napríklad v roku 2012 do Londýna, keď prvýkrát som sedel ako nový prezident a kúkam, vrátila sa delegácia našich novinárov športových, ktorých som ani polku nepoznal, s nejakým a s nejakými športovými funkcionármi. A výsledok bol taký, že boli pozrieť športovú, teda olympijskú dedinu a výsledok bol taký, že dobre, že nepostúpil žiadny kolektívny šport, nejaký volejbal, basketbal, lebo že postele majú iba 1,90 m. To bol výstup dvojtýždňového pobytu, ktorý stál niekoľko desiatok tisíc eur. A potom samozrejme takíto novinári hlasujú ako treba. Hej, čiže toto sú také moje poznatky, že jednoducho, či už to boli voľby do výkonného výboru, Slovenského olympijského výboru, kde sme sa snažili tam dostať niektorí prezidenti alebo funkcionári, ktorí sme chceli robiť pre ten šport niečo, tak sme sa dozvedeli, že už bol, sme neúspeli, lebo už bol zoznam a jednoducho tie športové zväzy hlasovali tak, ako im bolo pridelené. Takže dôsledok toho, kde sa nachádza slovenský šport, treba hľadať, že si tu trošičku klameme, alebo trošičku dosť klameme. A som počul názor, že na ďalšej olympiáde by malo byť 50 športovcov a na tej ďalšej v Austrálii, v Brisbane by malo byť 100. Tak to by som chcel vidieť. Pretože z toho, aby sme sa dostali, kde momentálne sme, potrebujeme možno 6-8 rokov, potrebujeme trošku aj zlepšiť infraštruktúru, ale aj naozaj dať tie peniaze do tej mládeže. Ale nehovorím teraz to, čo všetci, že do školskej mládeže. Áno, aj telocvične sú infraštruktúra, ale tam majú deti športovať v školách. Ale tá zväzy sa majú starať o talentovanú mládež, o štátnu športovú reprezentáciu. To je úloha zväzov. Lebo potom zväzy by museli mať milióny, hej? A potom budeme mať, ako bolo niekedy, okresný zväz cyklistiky, krajský zväz cyklistiky, futbal to ešte má, si to zachoval, aj hokej. O kolektívne športy to je iné trochu. Ale my to nemáme. Čiže my by sme museli v región a tam by sa musel o tie decka na každej škole niekto starať, robiť tam náboj. Čiže toto je vec školy a rodičov. A zväzy to nemajú šancu pri týto personálnom a finančnom zabezpečení. Nemáme my šancu sa starať o decka v školách.
Mm-hmm. Ale predsa len tie talenty máme. Môžeme sa tešiť do budúcnosti, že s tou érou Sagana to nekončí a my budeme naďalej môcť pozerať. Však to, čo ste spomínali mimo ETA, že Kubiš ten ide na Paris-Roubaix.
Áno, v nedelu najťažšia klasika Paris-Roubaix a opäť bude mať Slovensko zastúpenie Lukáš Kubiš, takže budeme držať palce.
Túto klasiku vyhral Sagan len raz. Len raz. Ale keď ste hovorili o tej olympiáde, videl som vám tam v oku takú síce starú, vysušenú, ale predsa. Vy ste mali ísť na olympiádu svojho času. Ako si ste sa tam nedostali?
No tak v roku 1988 v Soule, keď som vlastne bol, som viedol československý pohár suveréne a tak ďalej, no len to bolo také, že ja som bol na vojne ako športovec v Dukle Brno a dostal som ponuku podpísať ako profesionálny vojak, ale odišiel som do Interu Bratislava a späť som tak možno aj trošku som povedal niečo, čo som nemal. Hej. Že v podstate ja nechcem, aby moje decka alebo čo žili v Čechách, je to už dávno možno aj zabudnuté, tak mi povedal, že nebudeš v reprezentácii. No a viedol som ako suverene československý pohár, mal som najlepšiu sezonu, vtedy som vyhral 24 podujatí a jednoducho sa znižoval počet z 8 na 6 a mi povedali, že sa nehodím do koncepce. Takže, a pritom to bola olympiáda úplne šita pre mňa na mieru, takže musel som si to nejak prekusnúť a ďalšie, ktoré teda boli preteky mieru.
No počkajte, ale do akej koncepcie ste sa nehodili?
No, trénerovi, ktorý mal tam svojich cyklistov, vtedy boli dva silné typy, Dukla kluby, Dukla Brno a Rudá hviezda Plzeň. A v podstate účasť na olympiáde a nejaký výsledok, tak všetci tí vojaci a policajti, čo boli Červená hviezda alebo Rudá hviezda, za olympiádu dostávali ďalšiu hviezdičku. Čo znamená, že boli povýšení všetci a to znamená výplaty, to znamená služobné dôchodky. Čiže oni si tam dávali svojich ľudí, lebo keby tam ten reprezentačný tréner nemal svojich ľudí, tak potom aj tí cyklisti, ktorí už boli teda vojaci z povolania, tak by nemali odmeny a samozrejme nemal by ten doživotný bónus, hej, ktorý spočíva jednak v okamžite zvýšenie platu a takisto vieme, aké boli výsluhové dôchodky, hej, vtedy. A kedy sa išlo do dôchodku, v 40-ke, v 50-ke, vojaci a polícia. Čiže nehodil som sa im teda odvodiť to športovo, čo nemalo rácio, nemalo to logiku, ale ja som vedel, že kvôli čomu to je, no. Takže...
A nebola snaha potiahnuť to ešte do olympiády v 92.
Hovorím, malé zadozučenie bolo, že 30. novembra 89. mi zazvonil telefon a taký ten, čo sa ešte vytáčal.
Áno.
A v podstate som ako jediný cyklista z celého Československa dostal ponuku jazdiť u profesionálov. Takže to bolo také zadozučinenie, že nikto iný nedostal a boli tu vtedy mená Regecka, Ujciger, Svojada a tak ďalej. Čiže potom oni išli aj po mne. Jano Svojada išiel aj po mne a Regec a tak ďalej. Čiže nakoniec na tej závia tej mojej športovej kariéry som sa tak profesionálne, ale bolo to úplne niečo iné, ako som bol zvyknutý jazdiť. Ale samozrejme bolo to finančne veľmi zaujímavé. No ale absolvoval som, hej, podujatia ako okolo Švajčiarska, okolo Flámska, hej, Prajžnís. Čiže tie podujatia, ktoré tu dovtedy nikto nešiel.
To už ani nepamätajú taký tým ľudia, že Varta Elkhaus.
Áno, áno. No. Čiže bolo to také zadožučinenie a vlastne, keď som videl, ako sa to všetko vyvíja aj v tej podnikateľskej sfére, tak mal som ekonomickú školu, takže začal som si urobil nejaké rýchlokurzy, lebo samozrejme vtedy nás neučili DPH-čky a takéto veci. No a tak som si hneď otvoril obchod a potom to postupne pokračovalo, že som mal takú manufaktúru, fabrika to ťažko nazvať, na montáž bicyklov, lebo to boli dovozné clá z Číny, takže bolo lepšie montovať u nás. Hej, že dovezli sme materiál a v podstate mal som 3 predajne. No a keď som zistil, že z toho to asi miliónera ani moc nebudem, tak...
Tak sa stal šéfom cyklistického
Áno. Vedu. Nie, že povedal som si tak, že cyklistika mi veľa dala. Hej. Naučila ma strašne veľa veciam a že mal by som jej niečo odovzdať. Toto som mal taký pocit, že trenerskú prácu robiť nemôžem, lebo to by som bil tých zverejncov od rána do večera. Ako, áno, lebo bol som...
Na to musí mať človek bunky.
Áno, takže som sa rozhodol, že idem a pomôžem cyklistike týmto, že som mal kontakty vo velobiznise, takže vedel som zabezpečiť oblečenie, materiál pre cyklistiku, hej, samozrejme nejaké financie, takže cyklistika sa odrazila. Keď som vstúpil do cyklistiky, tak zväz mal 300 000 rozpočet, dneska máme okolo 2,8 plus robíme za 900 000 okolo Slovenska, ktoré si musíme pozháňať viac menej.
Je ľahšie zháňať sponzorov po Saganovej ére. Alebo...
Nie, nebolo to... Práve, že ja si myslím, že za Sagana to bolo ťažšie, lebo všetci chceli Sagana. Mali sme Pratnera, ktorý povedal, no, dám vám 30 000, ale keď bude Sagan, tak 150 000. Takže Sagan má svoje zmluvy, Peťo má svoje zmluvy svojich manažerov, ktorí vlastne za tieto peniaze zväzu cyklistiky by sa manažeri by dostali niečo, Peťo niečo a zväz cyklistiky by takmer nič. Čiže že pre nás Peťo má tie zmluvy tak vysoko nastavené, že tu na Slovensku sa taký sponzor nenašiel, čo by to zaplatil a aj zväz by s tom mal. Práve väčší osoch bol z Peťového takého osobného vkladu, hej, keď niekam prišiel, že teda natočil nám nejaké videá, hej, že na podporu nášho štadióna cyklistického a tak ďalej. Čiže to bol ten vklad a ďalší vklad bol, že popularizácia cyklistiky. Hej, to bol ten Peťov najväčší vklad, ktorý sme a samozrejme tieho výsledky nám priniesli zase finančné injekcie od štátu.
Hovorili ste, že okolo Slovenska zase aj tento rok samozrejme bude tento pretek. Koľko z tých 900 000 dokážu vykryť sponzory?
Tak poviem rovno. Plus minus sme dostávali z ministerstva asi 100 000. Teraz bola Slovakia, Travelnova, čo vznikla, odtiaľ niečo. Z Typosu, mesta. Takže polovičku, viac menej polovičku vieme mesta, vúcky, ministerstvo, bo ministerstva, a tú druhú polovičku to sú sponzorské peniaze, ktoré musíme...
To sa znie až také zle, že polovicu dokážu vykryť sponzory, ja si myslím. A toto ma zaujímalo vždy. Keď sem prídu týmy z World Tour, Quickstep, Trebárs, napríklad Visma, to im platíte štartovné?
Sú tabulky, je štartovné, ktoré je dané UCI. Samozrejme, kto chce ešte mať nejakú hviezdu, tak
priplatí
si niečo, čo nebol náš prípad, ani historicky.
Podstate, ani Julian Alaphilippe?
Nie. Bol v Quickstepe a v podstate spoločnosť Janom, slovenská, ktorá je v Quickstepe už možno 8 rokov, jeden z významných partnerov, tak má v zmluve, že práve to je jeden z významných našich sponzorov. Hej, pán Miškovský je taký priateľ cyklistiky a slovenskej cyklistiky. Hej, úspešný človek, ktorý nám vždycky pomáha, po prípade ešte keď má nejakých priateľov, ktorí vie, že majú radi šport, tak ešte nám ich doporučí. Takže bude to, práve keď ste spomenuli to Alaphilippa, tak ja posledný ročník spomeniem, keď sa Peťo Sagan lúčil, hej, a opäť kritika na, čiže to na Slovenský olympijský športový výbor alebo na ministerstvo novo vzniknuté. Nikto neprišiel Peťovi poteraz rukou na Slovensku, alebo sme tu v Šamoríne, sme teda v Dunajskej strede, sme štratovali, sme na Slovensku tímovú časovku, že nemali to ani ďaleko. Končili sme na Štrbskom
plese. V Šamoríne ste boli ubytovaní.
Áno, áno. Čiže ten ansambl má okolo 550 ľudí, ktorých musíme ubytovať, prestravovať, preto tá suma je taká. Štrátovné pre tým je okolo 10 000.
To som myslel, že je to viacej.
Nie, ale všetko im platíte ostatné. To je... A potom sú prize money, to znamená, to sú predpísané
odmeny,
ceny, ktoré sú...
Či už vrchárska súťaž.
Áno, a celkovo súťaž, na takéto podujatie to je okolo 70 000. Aj po zdanení. To musíme my vyplatiť tým cyklistom, alebo respektíve to ide klubom.
Klubom a oni...
Áno, lebo neviem, či posluchači vedia, že cyklisti si všetky prize money delia rovnakým dielom. To znamená, že víťaz na Tour de France dostane 500 000, hej, plus za nejaké etapy, a tým má 700 000, ten najlepší tým má 700 000 prize money. Zdá sa to málo, napríklad oproti tenisu alebo tak, ale cyklisti majú svoje výplaty, čiže toto je
niečo navyše a vlastne sa delia, lebo je to tímový šport.
Áno, to... pomáhajú. Čiže aj ten, čo je 80. alebo 100. dostane rovnaký diel. A ten stav, alebo ten okolo toho, mechanici, masieri, fyzioterapeuti, majú polovičný diel. To znamená, že ostane 4 diely, lebo sú 4 mechanici, 4 masieri, a oni majú, hej, dostanú po polovičke. Takže to je tak naviac. lebo ten cyklista je mimo dom okolo 250 dní. Čiže tam má predpísané oblečenie, má jedlo, bývanie, čiže on až tak, aj doma tie sa, on má fakt akože 2 týždne na dovolenku. Možno 3. Že on tie peniaze nemá, kde, keď to vezmeme minúť, hej, ale on má zmluvu. A tá zmluva je fixná, dokonca sú tam odbroji, že nemôže byť nižšia, poviem príklad, že aj ten neoprofesionál, ktorý príde mladý, nový, podpise do vratu týmu, tak je tam dneska to je myslím, že 90 alebo 100 tisíc ročná zmluva. No ale tí najlepší majú už potom milióny a plus. Napríklad Peťo Sagan mal extra dobrú zmluvu a on ten svoj diel, ktorý vyhral najviac a ten svoj diel nechal tímovým kolegom. Hej, preto bol taký obľúbený, že on v podstate a zaplatil oslavy, hej, alebo ich vzal na loď, celý tím vzal na loď a tak ďalej. Čiže v tomto on bol veľmi obľúbený, ako naozaj tí chalani, potom bol aj vidieť, že za ňoho aj dýchali, hej, že mu pomáhali. Takže možno nebol v najlepšom tíme, top, 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 ale...
Bože, a teraz mi vypadlo meno toho cyklistu, ktorý s ním bol od Cannondale-u. A s ním išiel z Cannondale-u do Tinkoffu, do Bory, všade s ním chodil, Talian. Nespomeniem si na to meno, ale ten s ním bol všade.
Áno, áno, tiež ako neviem, dobre ho poznám, ale neviem si. Macej Bodnera bol Poliak, oni boli dvaja.
A potom bol Talian. Potom bol Talian. Ale aj tá slovanská, ja som si všímal, že tá slovanská rivalita bola v tej cyklistike. Kviatkovský versus Sagan, Kreuziger. Kreuziger pomáhal Saganovi dokonca v jednej etape na Tour de France. On nevedel, že vyhral, on si myslel, že ešte niekto pred ním. A vtedy ho Kreuziger vyťahol hore. A sa ani moc netečil, lebo si myslel, že niekto už vyhral. A nebolo to tak. A tiež boli chlapci, ktorí tomu Saganovi pomáhali. A Kreuziger mal na to, aby vyhrával tie horské etapy, sprinterské. Zase v tých horských zase Peťo vozil vodu tým chlapcom, ktorí boli vrchári. Áno, je to tímový šport?
Je to individuálny, ale bez týmu je človek vedľa. Hej? To je jednoducho je to tak. Takže no ja naozaj, že si myslím, že ten súčasný stav slovenského športu nie je dobrý. Musíme si to priznať a pokiaľ si to my nepriznáme a ťažko povedať, lebo ono možno práve v tej spoločnosti je tiež taká, že ten predchádzajúci štátny tajomník pán Husera, ktorý teda naozaj môže za to covidové, tak dosadil tam moju protikandidátku na prezidenta za hlavnú kontrolorku športu, aj keď som teda, je taká informácia, že ani nevyhrala výberové konanie, ale bol to nominant Oľano tvrdo a jednoducho títo ľudia majú, je to ich zásluha, že nám bolo zrušené Národné cyklistické centrum. To nebolo pre cyklistiku. Cyklistická hala je najväčšia hala, ktorá existuje. Okrem futbalových štádionov, ktoré sú prekryté. Tam je, teraz boli majstrovstvá Európy v atletike, v cyklistickej hale v Holandsku. Tam bývajú svetové ligy vo volejbale, v basketbale. Lebo tá šikmá plocha, na to sa dajú zavesiť, sú špeciálne tribúny a od 2-3 tisíc zvyšíte kapacitu hľadiska. Hej, čiže najviac ma hnevá, že tento človek, ktorý nás vládne audity, generálnu prokuratúru, všetko poslal, všetko nám dopadlo dobre, hej, daňové úrady, tak ten človek na tom ministerstve ostal. Hej, aký sa nechajú takéhoto, hej, človeka, ktorý je...
Počkajte, zostal teraz u toho, u Huliaka?
No zatiaľ ešte hlavný kontrolór športu,
ale nie je štátny tajomník.
Ale zase treba si uvedomiť, že u Huliaka je dosť veľa ľudí, ktorí sú prepojení z Olano.
No ja, toto je... Hlavný kontrolór športu je menovaný vládou, ale na návrh ministerstva, alebo teda športovej, keď bol ešte štátny tajomník, ešte nebolo ministerstvo. A pán Kekety, sme mali o tom debatu, ten ju nechal a momentálny stav, neviem, dúfam, že tam nebude, lebo to bol vyložený človek, ktorý bol spätý úzko, hej, s nimi, takže a tí nám robili zle, a nielen nám, ale celkovo športu, takže ja pevne verím, že nový minister alebo štátna tajomnička sa nad tým zamyslia, lebo nemôžu hneď vedieť, že z tých ľudí, že kto sa tam dostal ako odborník a kto sa tam dostal po stranickej linke. Hej? Takže, viete, lebo toto je toto nie je dobrý stav, lebo keď takýto človek, vyložene môj protikandidát, hej, ešte, a zásadne si na cyklistiku a robí cyklistike zle a nikomu to nevadí. To je konflikt záujmov. Jednoznačne to je konflikt záujmov. Takže, ale nejak sme to, hovorím, prežili. Ja len pevne verím, že nebudeme sa ten slovenský šport, nebudeme sa spoliehať na to, a teraz opäť nechcem, aby to vyznelo, že niečo mám proti nejakému športu. Ale tešíme sa dneska, že máme 3 medaile na majstrovstvách Európy v zápasení, ktoré sú tu v Šamoríne. Ale ani jeden není Slovák.
Ja som sa včera strašne rehotal. Ja som
to sú naturalizovaní. Tak budeme kupovať aj my? Všetci si ideme kupovať?
Asi, hej. Ja keď som včera čítal, že kto je medailista z týchto majstrovstiev tu v Šamoríne, to sú všetko nejaké azerbajdžanské mená.
Áno.
A ešte napíšu, že Slovák. Preboha, aby ste sa zbláznili. My naozaj v tom... slovenský zápasník, tu je to. Tajmuraz Salkazanov získal na majstrovstvách
Európy. No aké detvianské meno má.
No, v súboji o tretie miesto zdolal Maďara Murada Kuramegedova.
Dobre.
Pred ním získali medailu aj voľnoštíliari Akšarbek Gulájev a Batýrbek Cakulov. Toto je okolie Detvy, hej? Tam, to je čistá poliana toto.
Hej, toto, áno.
No takže, hovorím, ak je toto bude cesta, hej, a že vlastne v podstate oni sú v top týme, hej, ktorý je top tým, má za medailu na majstrovstvách Európy možno okrem iných vecí, možno 60-70 tisíc, hej, na prípravu. Ja nič pre tomu nemám, keby bol jeden, alebo v podstate, ale keď celý šport už ide týmto smerom, a pritom tu máme históriu v tomto športe, pre Boha, však Jožo Lohyňa, hej, to sú majster sveta, olympijské medaily, a takého človeka v podstate sa nevyužíval, však poznám aj osobne, hej, dokonca už bol rozhodnutie, keďže úplne kašle na zapasenie, jeho skúsenosti a v podstate aj jeho zápal vôbec nebol použitý, ale ja ho nechcem kritizovať, to by neprináleží mi to, ale to, keby sme si všetky športy individuálne kvázi vzali zahraničných, no tak potom dáme si nejakého bezca, kúpime nejakého Afričana z Kene, no a budeme mať na olympiáde zastúpenie a budeme na 10 kilometrov 5. 8. miesto, tak potom to je cesta, alebo ideme umožniť našim deťom športovať. Hej? Ja to vidím aj v kolektívnych športoch. Hej, že v podstate moja manželka pochádza z Prievidze, kde bol basketbal a zápasenie. A basketbal potom človek prišiel o 20 rokov na basketbal a zistil, že...
Že pozerá NBA.
NBA, áno, že teda... Hej, že Komráno Prievidza a bol jeden biely, ale to nie je žiadny rasizmus. To je to. A potom stretnete známych a oni povedia, no však ty si hral basketbal. A čo syn? No však hral do 15, ale potom však ja nemám šancu si zahrať v mužskom tomto. Čiže to tiež by malo byť toto nejaké, aj keď tie kluby sú súkromné. To si povedzme. Čiže oni si môžu
angažovať, koho chcú.
Koho chcú, majú peniaze. To, že nedajú do detí slovenských, to je väčší problém.
A ja teraz angažujem Nora, aby bol hudobným redaktorom. Priatelia.
Dobrý deň pre maja každému.
Milión mailov prišlo. Daniel Os sa volal, ten cyklista taliansky, ktorý teda so Saganom potiahol celú kariéru. 0950661116, mailová adresa ranozavináčinfovojna.bz. Hosťom v štúdiu Juh ešte stále pán Privara. Nabavili sme sa dnes o cyklistike a zdá sa, že sa aj budeme. Máme prvý telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, chlapci, poslucháč z Košic. Ďakujem za zaujímavú debatu. Ja by som vám chcel poskytnúť trošku iný pohľad na šport, aj keď sa to netýka cyklistiky zrovna, ale myslím si, že asi je to aktuálne aj v tejto dobe. A síce môj syn, kedysi dávno, bolo to ešte v dobe, keď sa platilo korunami, hrával hokej a košický klub, respektíve tréner Košic v juniorke, si ho stiahol z iného klubu k sebe. No, prišiel som na jeden zápas, na druhý, chlapec vôbec nehral, tak som sa pýtal, hovoril sa, musí ešte rozohrať, musí spoznať kolektív. No, po niekoľkých týždňoch som išiel za trénerom a on mi úplne na drzovku povedal, no viete, situácia je taká, že keď chcete, aby chlapec zahral v prvej peťke, tak musíte zaplatiť 100 tisíc v korunách. Bolo to v korunách. No podotýkam, že chlapec bol v tej dobe, patril medzi prvých 10 najlepších obrancov v rámci Slovenska. Takže iba moja úcta k veku toho trénera mi zabranila tomu, aby som tam nerozbil zršku. Bohužiaľ chlapec do tej doby skončil, pretože hodil so všetkým. Roky, od 5 rokov hrával hokej a všetko vyšlo na nivo len kvôli jednému hajzlovi, ktorý tam podotýkam dodnes trénuje. Mm-hmm. Ináč ešte raz veľmi pekne ďakujem za zaujímavú diskuziu a prajem vám všetko dobré. Pekný deň.
A ja si myslím, že v tých kolektívnych športoch toto nie je ojedinelý jav. A to sa netýka len hokeja, ale aj futbalu, keď rodičia pretlášajú svoje deti. A keď je tréner saglásen?
Tak môžem k tomu aj povedať, lebo aj náš syn, jeden zo synov, teda hral hokej v Bratislave, v nemenovanom slavnom klube. A to isté u tých žiackých kategórií, kde vtedy bol ale pretlak detí, to znamená, že mohli mať Ačko, Bčko žiaci a tak ďalej. No ale prvý útok bolo sponzori, deti sponzorov, ktorí prispievali, druhý útok bolo kamaráti trénerov a tretí, štvrtý útok boli tí najšikovnejší. Ale môžem povedať, že s takýmto s finančnými som sa nestretol a nakoniec vo finále dostali sa tí najlepší, potom už keď bola tá vyššia kategória, tak tí, čo to už naozaj vedeli, ale pri tých mladých všetci videli, že bude Bondra, Šatan, Palfi a ja neviem, a už každý počítal peniaze, len aby mal ten 8-ročný najlepšiu hokejku, najlepšie koračule, najlepšiu helmu a vôbec nie to, čo vie na lade. Ale hovorím, potom sa to postupne, tým, že bolo tých detí veľké kvanta, tak sa to nakoniec dostalo. No, a samozrejme, ak poslucháč, tak to je človeku lúto, keď ešte prišiel z iného klubu, že si ho stiahol, ale no, už asi sa nemá stavu času, aby to tomu chlapcovi vrátil.
Až by som chcel povedať, že v cyklistike také neexistuje. A potom si spomeniem na tú olympiádu, kde ste nešli. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pani Tomáš Banovce. Ja chcem len potvrdiť to, čo hovoril predo mnou ten poslucháč, tiež bratranec bol tak na skúške, ale vo futbale. A tiež takého hráča potrebujeme, ale daj 50 tisíc tiež na koruny. Daj 50 tisíc, bude hrávať. Jako, tak chlapec má na to, alebo nemá na to. Má na to, potrebujeme, to je útočník jak víno, ale daj 50 bude hrávať. Reku, dobre, ideme preč. A druhé, čo som chcel, čo ste sa bavili o tých zahraničných a tak. Ja som hral v Nemecku teraz, futbal, tiež som bol v klube a tiež som tam bol jediný Slovák, Nemca tam nemali, polovica boli Juhoslovani, polovica Turci. To je dobre, to je klub. Ale na tejto reprezentačnej úrovni, keď si povieme, že poviem príklad taký DP3 z GD, neviem, teraz Barcek, ja chcem byť občianstvo. Kopu chalanov poznám, čo zo Slovenska našich Slovákov celý život tomu venujú a príde voľaký, takto po sezónu odohrá, alebo čo v slovenskej lige je dobrý, dajú mu takto občianstvo, hýbaj do reprezentácie a tým sú naši odpísaní.
Ale teraz si koľký z tých, ktorí sa takto dostali do repre, za tú repre naozaj niečo odviedli? To boli 2-3 zápasy a dosť.
Áno, ja to hovorím aj o tom DP3-sovi aj tak, že nepresadil sa vo vlastnom štáte a vie, že tuto je lepší od niektorých chalanov slovenských, tak tuto mám šancu, tuto idem reprezentovať, aby som sa, a dostali sa na tú Európu alebo na tie majstrovstvá sveta, idem tam, budeme si aj ja zahrať, lebo vo svojej krajine som sa nepresadil. Alebo ešte jedno, Boatengovci napríklad, bratia a jeden hral za Nemecko, druhý za Pobrežie Slovavinu, ako proti sebe štátne, aby ho akože takto hrali, to si sa mi nepáči, ako, čo, a to som športové od malička. Tak pani, prajem pekný deň, dobrá debatka, športu zdar.
Tak a cyklistike zvlášť.
Ja, pozri sa, ja by som, ako, ja s tým nemám problém, kluby si nakupujú hore-dole, veď však globalizácia lieta to hore-dole. Ale Slovensko by mal zastupovať Slovák. Hej. Aspoň Slovák, ktorý sa tu narodil. Hej. Aj keď je Maďar. Hej. Ale proste človek, ktorý sa narodil, ktorý reprezentuje svoj štát. Hej. Tá reprezentácia by mala byť teda ako z prirodzených občanov, si myslím ja. Hej.
Tak asi tak by to malo, to sa asi zhodneme, ale...
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Najprv moje pozdravenie. Stredoslovák 10-ročným pôsobením v Košiciach a čo relácia som počúval také pripomienky a nepripovedajúce zásady, ktoré som sa naučil za bývalého režimu. A platilo. Čo si v Prahe vedel vybaviť za čiernu kávu, na to si potreboval umenom 3000. Dneska sú to pekné sumy v tých Košiciach. A čo vás počúvam? Migal. Aj včerajší host. No už o pánu Plivarovi ani nehovorím a o tých príkladoch, ktoré vám tam niekto natelefonoval, že 100 000, 50 000. Veľkých ľudí sme poznali, ktorí takýto spôsobom vylepšovali na krásnych platoch. Pozdravujem vás. Nebude dobre na Slovensku. To nevykorení nikto. Všetko dobré.
Ďakujeme pekne. Ja som si spomenul na jednu vec, o ktorej sme sa bavili mimo éter a vlastne hneď po našom stretnutí dnes ráno. A teraz mi to poslucháč pripomenul otázkou. Ahoj, Marian sa pýta. Ako sa zatiaľ darí odolávať v cyklistike úchylom, čo sú chlapi a chcú súťažiť v ženských disciplínach?
Tak je to nakopať do gulí tie ženy.
Je to veľký problém aj na medzinárodnej scéne.
Aj u nás.
Už aj sa stalo. Áno, ale paradoxne je to v kategórii tzv. Masters, to znamená, to už sú ľudia...
50 plus.
Áno, takže tam sa nám to stalo, že bývalý cyklista v podstate postúpil zmenu pohlavia. V podstate znechutil v tej vekovej kategórii ďalšie ženy, ktoré aj v tomto možno vyššom veku sa bicyklujú, dokonca zúčastňujú sa súťaži, kvôli tomu, že tam majú deti, vnúčata, a vlastne ich to znechutilo. Dostávali sme dopisy, že oni končia, že keď to nezrušíme opačne, z tej strany zase, že to je diskriminačné. Bo viete, keď niekto príde s občianským preukazom, kde má rodné číslo, že je žena, ako vy, ako organizátor, sa máte zachovať?
Jednoducho. Kopnem ju medzi nohy, ak to rozchodí, tak je žena. Hej. A ak to nerozchodí, ak klakne, tak nech ide
takže
k mužom.
Problém je to aj na medzinárodnej, riešime to. Na kongresoch už boli o tom debaty. Ja pevne verím, že v tej cyklistike to sa ustojí. Hej, a že bude to tak, ako to má byť, že muži budú muži a ženy budú ženy.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ja vás pozdravím z Popradu, dobrý deň prajem.
Dobrý.
Ja by som chcel v podstate pána prezidenta spýtať v podstate k tej téme, ktorú on začal, k tomu športovcovi roka, kedy Sagan v podstate dostával od skupiny novinárov z Media News, to bolo presne v podstate zadefinované hodnotenie, tak ako hovoril, na 8. 9. mieste. A vy ste povedali, že viete, čo je za tým, ale ste to nedopovedali. Z môjho hľadiska, lebo som sa tej téme aj ja nejak venoval na Cycling Info, sa o tom písali články a sa to v podstate rozklúčovalo, akým spôsobom sa tam hlasovalo, že či sa tam nemohlo jednať aj o nejaký podvod z hľadiska toho, lebo sa tam typovali v podstate tie stavkové kancelárie, primali aj stavky, kto vtedy vyhrá. Samozrejme, obrovský tlak bol na to, aby vyhral olympionik Todt. A viem, že aj z olympijského združenia sa tam vlastne robilo nejaký taký nábor, respektíve sa oslovovalo, aby sa toto takto hlasovalo. Ale v podstate išlo asi o 10 novinárov skupinu, ktoré výrazne podhodnocovali teda Sagana. A z hľadiska toho mne to vychádzalo, lebo aj organizátor, ako novinársky klub športových novinárov, teda sa k tomu veľmi neochotne vyjadroval, aj zverejňoval tie výsledky tých novinárov, lebo oni s tým asi nepočítali, že budú jednotlivé hlasovania potom nakoniec zverejnené. No a samozrejme, došlo k tomu, že samozrejme tam išlo nejaký teda buď dohodu, alebo nejaký vyložený možno aj takýto podvod z hľadiska obohatnenia týchto ľudí. Viem, že jeden fotograf zo City tam bol, takisto toto zaangažovaný, ale išlo o vyloženie toto vydavateľstvo Media News, myslím, že to bolo. Takže keď by sa k tomu nejak vyjadril, lebo tak to bolo nedopovedané, že čo je za tým, a z mojich indícií jednoducho takto vyzerá. Takže ďakujem za to.
Ďakujeme. Ja Saganovi aj všetkým ostatným, ktorí ste špičkoví, akože na svetovej špičke. Najlepší nestačí byť na Slovensku najlepší. To je málo.
Aj. Je to anketa, povedzme si, že je to anketa, nie je to mieranie športového výkonu, ale od tých, nie je to protizákonné, hej, že niekto sa takto zachová, ale je to nemorálne.
Áno.
Takýto nový, a tým, že boli zverejnení, hej, ja to poviem, neviem, či sa typovalo alebo niečo, ja som myslel na rok 2016, ale potom sa to zopakovalo aj v ďalšom roku, alebo inokedy ešte tieto takéto hlasovania. Ako som spomínal, ja som zažil, keď nejaký športový novinári, ktorý možno ani ja som ich osobne teda nepoznal, ale nepodceňujem, tak boli pozývaní na tie kontroly olympijských športovisk. Ako som spomínal, že bolo v Londýne, v Soči boli pozrieť, ako sa stáva bobová dráha. Skupina novinárov, hej, bola 14 člená výprava, 12, ja neviem, a z toho 8 bolo novinárov, ktorí tam videli, čo ako pritlkajú dosky na bobovej dráhe, keď nemôžu tomu rozumieť, hej, to isté v tom Londýne. Čiže, a potom v podstate tí novinári hlasujú, aspoň si to teda ja tak dávam dokopy, že hlasujú tak, ako im to povie ten, čo chce, aby to dopadlo tak, ako to dopadlo. Takže pre mňa to je neprofesionálne, keď niekto dá človeka, ktorý je dotrý na svete, na Slovensku na 8. miesto, tak ten človek asi by sa mal možno ešte aj verejne ospravedlniť.
Ja len tuto mám jeden mail k tej predchádzajúcej otázke, že koľko žien sa hlási k mužskej cyklistike. Poviem ti, presná nula. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, ja zdravím hostia aj vás. Chcel by som sa pána Priváru spýtať a aj poprosiť. Ja si bol, kedy pamätám, som si staršie generácie, boli tzv. Preteky mieru a ako deti sme utekali domov, chodili ťažko rovno k televízoru, aj výborná znelka bola a boli to také ťažké preteky z Polsko NDR a Československo, teda väčšina trase Československo vedla cez Čechy. Ale boli fantastickí cyklisti, pamätám si na meno Moravec, Šúrkovský a všelijaké také mená, Suchoročenko. A proste to boli takí cyklisti, bola taká súťaž aj Tour de Avenir, kde mohli byť aj títo cyklisti odtiaľto. Ja potom to radšej zrušil, lebo také bolo, lebo tí Rusi Suchoročenko a takí to vyhrávali všetko. Tak to západne radšej zrušili. Chceli som sa spýtať, či by takéto volačo sa neskúsilo obnoviť medzi týmito krajinami. A ešte jedno poprosiť, keď mal tú možnosť a viac bojovať za to, aby ten šport na Slovensku získal vážnosť, za čo teraz vďačíme vlastne senosť, že trošku sa to rozbehlo, ale aby získal tú vážnosť aj na tých školách, zvýšila sa hodina telesnej výchovy, lebo tie naše deti sú dneska katastrofálne po tej fyzickej stránke. A bolo by to veľmi dobre, aby tá telesná výchova sa brala vážnejšie, normálne sa známkovala, nestačilo, že teraz len mamička napíše, že dieťa nemôže cvičiť a neviem čo. A lebo jednoducho tie deti musia byť zdravšie a aj telom, aj duchom potom. Toľko, lebo ináč ten šport na Slovensku bude stagnovať.
Ďakujeme pekne.
Takže tie preteky mieru boli tu pokusy o obnovenie. Ej, v podstate niekto aj kúpil licenciu toho. Hovorím, boli pokusy, ale už tie nadšenie nebolo tam také ako za toho bolševika, keď to tak poviem. A čo sa týka tých detí a tohoto, no ja napríklad mám takú poznámku, možno, ktorú som tu ešte nepovedal, že máme športový kanál vo verejnoprávnej televízii. A ja si tam pustím a šport a je tam 80% začína to zahraničným športom, hej, alebo veľakrát. A napríklad vôbec nevidíme tam mládežnícky šport, náš mládežnícky šport. Počujem, že v nejakej druhej líge v Španielsku sa vymenil tréner futbalový, alebo neviem čo, ale nedozvieme sa, že slovenský napríklad junior bol v semifinále na Roland Garros. Hej? Čo bol napríklad teda môj syn, keď už to tak si tu prihrajem polievočku. A potom ako tí mladí majú vnímať, keď v tejto našej televízii, keby to bola komerčná televízia, nech sa páči, ale v našej televízii, pritom nechápem, lebo poznám tam 80% športových redaktorov, ktorí sú super chlapi športovci, potom kto zostavuje ten program, čo sa bude vysielať. Keď my máme okolo Slovenska doma priamy prenos, je to do celého sveta a my sme sa dostali, je tu Sagan, Sagan to vyhrá ako piata správa v góloch, bodoch, sekundách. Hej? Piata, som si to náschvál počítal a som sa spýtal, to vedúci vysielania. Tak ako tam niekto tomu velí, alebo tomu neveli. Pretože nemôžeme, my doma robíme špičkové podujatie s majstrami sveta a my sa dostaneme ako piata správa v góloch, bodoch, sekundách. Čiže je to tak, že my si tu svoje nepropagujeme, svojich športovcov, ale propagujeme viac zahraničie a podobné veci.
A to sú posledné slova nášho dnešného hostia, ktorým bol pán Peter Prívara, šéf cyklistiky na Slovensku.
Ďakujem za pozvanie.
Aj my ďakujeme.
Za všetkým hľadajte ženu. To vybavila pani manželka, toto naše milé stretnutie. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.